Trīs labdien, cienījamie deputāti, klātesošie, kas pieslēgušies. Tā šodien tad attaisnot iemeslu dēļ nepiedalās Vita Paulāna, Jevgeņijs Sergejevs, Ingrīda vai vēl kāds no deputātiem nav
Rīgne
pieslēdzies.
nav, Guntars un Gundars Krievs nav.
Varbūt tad atstājām viņus un varbūt, ka viņi pieslēgsies komitejas gaitā. Tad, ja nevienam iebildumu nav, tad mums šodien dienas kārtībā ir 14 jautājumi plus 2 ziņojošie par dienas kārtību, vai kādam iebildumi ir. Ja nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu par dienas kārtību.
Sapratu, kas notic. Rīta riekstiņa daudz mutiski par.
Tātad 12 deputāti elektroniski par un viens deputāti Rīta riekstiņa daudz par. Tātad dienas kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums dienas kārtībā par valsts amatpersonu amatu savienošanu atļauju izsniegšanu. Esam saņēmuši no iesniegumu no Ingas Brantas Čapules, baiņoties priekšsēdētājas, ar lūgumu savienot tātad amatus. Vai jautājumu deputātiem ir? Es domāju, ka ir tāds formāls. Lēmums. Ja nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu.
Es atvainojos, man ir jautājums.
Neredzēju roku, Renāta?
Jā, es meklēju roku, es nevaru tik strauji. Diemžēl neesmu tik ātri kā tu. Vai es varu?
Droši, Renāta, droši.
Jā, man ir jautājums par to kārtību. Es saprotu, ka šis amats ir neatalgots amats.
Nu, saprotu, ko...
Ar ko persona
Varbūt...
savieno savu amatu?
Nu, tas nav atalgots, es saprotu.
Jā. Un vienkārši tā amata savienošanas kārtības šie nosacījumi, nu, līdzīgās situācijās, nu, mums ir bijuši gadījumi, kad šeit runa neiet par to, vai dot vai nedot atļauju, bet par to, kad nemaz šādiem amatiem, kas nav atalgoti un nav interešu konfliktā, nemaz netiek izskatīts jautājums par amata savienošanas atļaujas izsniegšanu.
Varbūt Sanita var nokomentēt.
Jā, labdien. Es
labdien.
Esmu personāla vadības nodaļas vadītājs Anita Grāvīte, ar kuriem deputātiem vēl neesmu iepazinusies, tad prieks iepazīties. Ir tā, jā, ka mums bija, varbūt arī kādi deputāti piedalījās, mums bija, ja nemaldos, pagājušā mēnesī bija seminārs par interešu konfliktu, ko vadīja KNAB darbiniece Inta Nole. Un pēc šī te semināra darbiniece Inga ir uzrakstījuši šo iesniegumu, jo seminārā tika sniegta tāda informācija, ka arī izglītības iestāžu padomes locekļi vai tie, kas piedalās kādās padomēs, tie ir amati. Tie nav valsts amatpersonas amati, bet tie ir citi amati. Un par katru šādu amatu arī valsts amatpersonām ir jāprasa savienošanas atļauja. Nu, tos nealgotos amatus var savienot vairākus, tur nav ierobežojums. Tas vienīgais ierobežojums ir to, ka ir tas, ka nedrīkst būt vairāk kā divi citi amati, kas arī ir algoti, bet arī vēl nosacījumi, ka tas ir valsts un pašvaldību institūcijās. Par tiem ir tā kā, tas ir aizliegums vairāk kā divas vēl savienot, bet atļauja ir jāprasa par katru šādu amatu, un lai būtu tā kā pilnībā likums ievērot 100%, tad šāda atļauja būtu jāprasa amatpersonām abām pusēm, gan robežu pašvaldībai, gan arī tam otram darba devējiem, ja tas ir amatpersonas amats. Tā kā tur smalka tā kārtība.
Jā, paldies, Anita, par viedokli. Vienkārši pirms pusotra gada es ļoti līdzīgā situācijā arī pati prasīju amata savienošanas atļauju. Un toreiz man ir oficiāls iesniegums, ka man atbilde, ka man nav jāprasa šī amata savienošana, ka likums nosaka, ka man, ņemot vērā, ka tas ir neapmaksāts amats, ka man šī atļauja nav nepieciešama, ko ir oficiāli paudusi pašvaldība, un šobrīd vienkārši es vēlēju saprast, vai likumdošana ir mainījusies vai kā citādi.
Nē,
Tad
nav
vienkārši...
nekas mainījies. Es atvainojos, pārtraucu.
Jā, bet vienkārši tagad mūsu praksē ir mainījusies, vai tāpēc, ka knāps ir mainījis viedokli?
Es gribētu teikt, ka knāps viedokli nav mainījis, jo attiecībā uz amatu savienošanu normatīvajā regulējumā nekas nav būtiski mainījies. Ir tāpat ir jāprast šīs te atļaujas. Attiecībā uz citiem amatu savienošanas gadījumiem vienīgais, kas ir pamainījies, nu, tas pat nav pēdējā laikā, es teiktu, kādos pēdējos 5 gados ir tā, ka šo atļauju var noformēt rezolūcijas veidā, nerakstot šādu te lēmumu, bet tas neatiecās uz tiem amatiem, ko doma ir iecēlusi amatā, ja, jo tur vienkārši nav kas uzraksta rezolūciju, tur doma ir jāpieņem lēmums. Tāpēc es aicinātu deputātus, ja jums pastāv kādas šaubas, jūs labāk uzrakstiet iesniegumu pašvaldībai, un tad, ja būs nepieciešama šāda atļauja, tad labāk viņu sagatavosim, nekā pēc tam skaidroties, ka kādreiz kāds kaut ko citu ir skaidrojis. Tā kā nav.
Bet, ja ir gadījums, ka pirms 1,5 gada ir sniegta atbilde, ka nevajag, tad šobrīd jūsu ieteikums ir atkārtot rakstīt šo.
Jā, labāk, nu, var vienkārši uzrakstīt e-pastā, varbūt to atbildi, kas jums bija nosūtīta, atsūtiet uz manu e-pastu, lūdzu, paskatīsimies, varbūt arī, ka tur nevajag, nu, ir dažādi gadījumi, pieņemsim, pēdējā gada, kopš es strādāju, te arī bija saņemti 2 iesniegumi, kur arī es pakonsultēju, esat nāk, bet tiešām nevajag, viņi atbildēja, jā, ka nevajag, bet tā ir oficiāla institūcijas atbilde, jā. Ko var kā pamatojumu pateikt, kāpēc šāda atļauja netika izsniegta. Nu, ja pastāv tāds nu, šaubas, vai tiešām vajag to atļauju, bet labāk ir tiešām uzrakstīt.
Turpmāk mēs visos gadījumos, kad būs vēlēts amats, respektīvi, kad amatu būs apstiprinājusi doma, mēs vienmēr lemsim par šo jautājumu.
Visos gadījumos nē, bet lielāko daļu gadījumu jā. Ja, piemēram, ja ir kaut kāda tādi padomnieka amati vai ko likums atļauj savienot, tur nevajag tās atļaujas. Tur vienkārši ir kolēģi, kas vienkārši informatīvi informē, ka vēl ir šāds amats un tad to tā kā pieņem zināšanā, bet drošāk ir šo atļauju uzprastīt. Nu, jums pašiem drošāk, tā teikt.
Jā, paldies par
informāciju. Paldies, Anita Grāvītē. Rita pacēlas roku, lūdzu, Rita.
Jā, man arī līdzīgs jautājums, jo es arī gadu atpakaļ biju seminārā ar knābu, man tieši teica, ka šāda darbošanās skolas padome, es vadu mūsu skolas padomi, nu, ka nav nepieciešams, tad man arī jāsakārto šie papīri. Un, nu, arī pārsteigums, godīgi sakot.
Jā, mums arī tur tieši šāds jautājums tajā seminārā pacēlās, bet jebkurā gadījumā jūs arī paši kā deputāti varat izmantot valsts administrācijas skolas sniegto iespēju bez maksas apmeklēt šos te tiešsaistē apmācības par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. To vada šī pati manas pieminētā Inta Nole, viņa tur darbojās jau ļoti ilgi šajā institūcijā. Es pieļauju, ka viņai var ticēt, ko viņa runā. Iespējams, ka nabam tiešām ir pamainījies viedoklis tieši par šiem izglītības iestāžu padomēm. Pilnīgi iespējams, jā, bet nu, tad man grūti komentēt, kāpēc tas viedoklis tāds mainījies. Tas būtu tad jautājums precīzi tātad tieši šai te amatpersonai, kas jums atbildēja, ka nevajag tādu atļauju. Nu, tagad pēc šī pēdējā semināra bija, ka pašvaldības deputātiem ir vajadzīga, un arī amatpersonai, ne tikai deputātiem ir vajadzīga tāda atļauja.
Jā, skaidrs, paldies, sazināšos tad ar jums, jā.
Pēter, vai tu atbildi saņēmi jau?
Neko es nesaņēmu, man es tagad jau vairāk klausos, jo dziļāk mežā purvā, jo man liekas, tas ir absurds. Mūsu domas priekšsēdētāja arī mani padomē, tagad viņai ir nākamā, ko mēs darīsim sēdēs, piešķirsim visiem šādas te atļaujas, un tas jau ir aizgājis kaut kur jau nu, ritīgi auza laukā, jā. Es kaut kā prasīju kaut kādu oficiālu knābu atzinu, nevis viena tur lektora kaut kādu viedokli, ja. Te kaut kas nav kārtībā, nekad nav bijis, ja, kad prasītu, tad jau mums te padomies nebūs, kas strādā, vairs neviens neies, ne vecāki, neviens, ja, man personām prasīs, ja, šādi lieti. Es kaut kā visam šim neticu, ja, ka tas ir vajadzīgs, ja.
Es gribētu ticēt, jo šī te persona Inta Nola, viņa ilgstoši jau nodarbojās knaba ar tieši izglītošanas jautājumiem par interešu konfliktu un amatu savienošanu. Es teiktu, ka viņai var ticēt. Jautājums, kāpēc iepriekš nebija šāda informācija, ka ir nepieciešama arī atļauja savienojot izglītības iestāžu padomus dalībnieku amatu ar valsts amatpersonu. Bet, lai būtu varbūt visiem vienāda informācija, es droši vien ierosinātu, ka es sazināšos ar viņu un tad visiem deputātiem aizsūtīšu tādu vienotu skaidrojumu tieši par šo izglītības iestādes padomus locekļu amatu savienošanu ar valsts amatpersonu amatu. Es saprotu, ka vairākiem ir tāds jautājums.
Tālīt, tad tas ir amats. Šobrīd,
Tas
ja
ir
viņš nav
amats.
atalgots, tad loceklim padomē, tas ir amats.
Jā, jo tas ir vēlāts. Jā, protams, viss tas ir amats, jā.
Nu, tad mēs jau aiziesim drīz tādā stepē ar šo te, kad es
Labi,
domāju.
Pēter, tad Sanita noskaidros un atsūtīs
Labi,
deputātiem.
jā.
Mums jau virzītos mazliet uz priekšu. Gundars pacēlis roku.
Jā, man līdzīgs ierosinājums, bet varbūt nerakstīt e-pastu konkrētai knābu amatpersonai, bet uzrakstīt knābam, lai sniedz oficiālu skaidrojumu. Jo man īstenībā šis ļoti nomulsināja, jo es arī ikdienā strādāju un esmu amatpersona citā iestādē, un vienlaikus esmu bijis padomē bērndārzā, un vispār nav bijusi runa par amatu savienošanu. Un ņemot to citus manus statusus, kur man ir baudīts pa labi, pa kreisi, nu, nekad nav šāda problēma saskatīta, ka nav bijusi amata savienošana. Tāpēc tas mans aicinājums būtu rakstīt knabam, nevis amatpersonai, lai sniedz skaidrumu, jo tas skars īstenībā ļoti daudz cilvēku. Nu,
Es
lai
domāju
nebūtu,
tieši par
jā.
to izglītības iestāžu padomu,
Nu, jā, varbūt ir vēl kādi jautājumi saskārušies ikdienā, ar kuriem kurus pierādījis, varētu noskaidrot, un tad to praksi arī turpināt šādi.
ja?
Tā kā tas viens. Otra lieta, tad varbūt tāda formālāka, es aicinātu, varbūt gatavojot šos te lēmumu projekts par amatu savienošanu, tomēr vairāk arī pievērst uzmanību pēc būtības, pavērtēt vai aprakstīt, ir, nav interešu konflikts. Ne tik daudz aprakstot uz divām vai vairākām lapām šo normatīvo regulējumu. Tas, nu, man šķiet, ka būtu svarīgi tomēr.
Labi,
Paldies.
mēģināsim. Paldies.
Labi, paldies. Jā, tad, ja vairāk komentāru nav, jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu. Nu, jau balsošana notikusi. Tātad 13 deputāti par, atturas viena deputāts, Pēteris Savainieks. Lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies deputātiem. Otrais jautājums. Par vēlēšanas ietveru sarakstu Rokažu novadā un iecirkņu nosaukumu maiņu. Tātad šeit precizē nosaukuma maiņu trim iecirkņiem. Projekts sagatavots, vai pēc būtības būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu. Nē, 14 deputāti par, tātad virzuma domas sēde apstiprināta. Tātad trešais jautājums par parakstu vākšanu vietas noteikšanu. Tātad esam noteikuši četras vietas Ropažu novadā, kur tad veiktu parakstu vākšanu. Varbūt jautājumi par šo lēmumu projektu. Būtības. Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu līdzīgi domas sēdē apspriest. Ja 14 deputāti pār, tad lēmums tiek apstiprināts un virzīts uz domas sēdē apstiprināts. Ceturtais jautājums par ierobežojumu pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta grozījumu. Ierobežojumu pašvaldības domas 2023. gada 11. janvāra iekšējā normatīvā akta ierobežojumu pašvaldības iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu. Es viņu gadu sāpēju, būtu gads.
Jā, labdien. Tātad, saskaņā ar ierobežojumu pašvaldības domas iekšējā normatīvā aktā ierobežojumu pašvaldības iepirkuma komisijas nolikums 3.2. punktu iepirkuma komisijas darbu organizē komisijas priekšsādātājs, bet probūtnes laikā priekšsādātāja vietnieks. Šajā punktā arī noteikts gadījumā, ja priekšsādātājs un vietnieks vienlaicīgi prombūtnē, tad pienākumus komisijas darbā pilda darbinieks, kas aizvieto attiecīgo komisijas loceklu. Ņemot vērā, ka iepirkuma komisijas priekšsādātāja var aizvietot tikai komisijas loceklis, kas ir jau apstiprināts komisijā, nevis darbinieks, kas aizvieto attiecīgo darbinieku. Ir nepieciešams veikt grozījumus, lai nodrošinātu iepirkuma komisijas nepārtrauktu darbību gadījumos, kad priekšsādātājs un vietnieks ir prombūtnē. Līdz ar to ir priekšlikums noteikt, ka iepirkuma komisijas priekšsādātājiem ir divi vietnieki. Jā, tāda ir tā grozījuma būtība. Lūgums apstiprināt virzības domas.
Paldies, Gatim, Abelam, par tā Gundas Jankovs, pacelt pirmais roku, lūdzu, Gunda.
Jā, kolēģi, uzreiz teikšu tā, ka es šī jautājumā, un manuprāt, nākamais bija arī par sastāvu izmaiņām balsošu pret. Pamatošu, kāpēc. Es pirmkārt uzskatu, ka šāds iepirkuma komisijas nolikums nav vajadzīgs pēc būtības. Jo ir iepirkuma kārtība un iepirkuma likums un citi noteikumi, kas regulē iepirkuma procesu pēc būtības. Palasot arī šo nolikumu, tur ir īstenībā ļoti daudz lietas samestas kopā, kas faktiski neregulē šo iepirkuma komisijas darbu, bet jau ir plašāks regulējums. Līdz ar to arī nav skaidrs, kāds ir tvērums šim normatīvajam dokumentam. Tāpatās arī grozījumos ir bijis vēsturiski un ir arī tagad jaunajā redakcijā, kas pēc grozījumiem ir paredzēts, ir iestrādāts teikums, ka iepirkuma komisijas darbu pārauga domas priekšsēdētāja vai priekšsēdētājs, kas ir faktiski neiespējami un pretrunā ārējiem normatīviem aktiem, tieši gan publiskā iepirkuma likumam, gan visiem interešu konfliktiem un vispārējo. Jo iepirkuma komisija ir patstāvīga institūcija, kura veic iepirkumu, un viņu nedrīkst neviens ietekmēt, kā vienīgi iepirkuma uzraudzības birojs, kurš kontrolē iepirkuma komisijas darbu caur sūdzībām. Tāpēc manā skatījumā, un es jau arī ar mūsu iepirkuma nodēs vadītāju runāju, ka būtu ļoti rūpīgi un steidzami jāpārskata šis te iepirkuma process, proti normatīvais regulējums domē, un jāizstrādā jauna iepirkuma kārtība, jāgroza esošā. Precīzi no galvas nepateikšu 21. gada noteikumi, tu viņās pateikšu šo numuru 6. Manprāt, grozot šos te noteikumus un pieprecizējot daudzas būtiskas lietas. Mēs varētu atteikties no šīs te iepirkuma komisijas nolikuma un arī visticamāk saplānot daudz efektīvāk šo iepirkuma procesu. Tas būtu viens. Vēl, kas man mulsināja un kas, manprāt, ir pilnīgi nepieņemami, ir tas, ka mūsu iekšējos dokumentos ir atrunāts, ka iepirkuma komisijas darbā iesaistās nodaļa. Darbie kolēģi, publiskā iepirkuma likumā skaidri un gaiši pasaka, ir izveidot iepirkuma komisija, un tur tai skaitā visiem gan iepirkuma komisijas sekretāram, gan ekspertam, gan tie, kas izstrādā iepirkuma dokumentus proti tehniskās specifikācijas, viņi nes atbildību par šiem dokumentiem, un viņiem ir jāparaksta apliecinājums par neinteresētību. Tā kā, manuprāt, ir publiskā iepirkuma likums sāk jau noregulējis pietiekami detalizēt, lai mēs neveidot savus dokumentus un nenonāktu pretrunā šiem ārējiem normatīviem aktiem. Tāpēc nu, mans aicinājums varbūt drīzāk šodien pieņemt lēmumu, ka pārskatīt un izstrādāt grozījumus sestajos noteikumos un lemt par šo te iepirkuma komisijas nolikumu likvidēšanu un integrēt, ja tas ir nepieciešams, iepirkuma kārtībā šo te kārtību. Otra lieta par diviem vietniekiem, tas arī, protams, manuprāt, es nezinu, kurā iestādē vēl ir iepirkuma komisijas ar diviem vietniekiem, vai ir analizēts, cik ir tie gadījumi bijuši, kad ir gan vietnieks, gan komisijas vadītājs prombūtnē un ir paralizēta iepirkuma komisijas darbs. Vai tāda analīze ir bijusi, kā šo te var risināt, arī nepalielinot slogus budžetu. Mēs visi diezgan labi zinām, kad plānojas atvaļinājumu, vai ja arī pēkšņi ir kaut kas saslims, cilvēki var takšu sasaldomu sēdi, nu, vismaz pie esošā regulējuma, un uz prombūtnes laiku iecelt vietnieku komisijā, kurš attiecīgi pild šos te pienākumus. Tā praktizē es, cik es zinu, ļoti daudzās iestādēs. Ne, tā kā, nu, mans viedoklis tomēr neiet šo ceļu, nelikt divus vietniekus, nepalielināt slogus budžetu, bet skatīties bišķi plašāk, protams, tas ir sarežģītāks solis, operatīvi pārskatīt iepirkuma procesu iestādē un attiecīgi koriģēt šos te normatīvos aktus. Paldies!
Paldies, Rita pacels roku, lūdzu, Rita.
Jā, paldies Jankau kungam par detalizētu skaidrojumu arī daudzās citās lietās. Es arī vairāk gribēju teikt par šo otro vietnieku, kas arī, manuprāt, nav pietiekami izvērtēts arī šī ietekme uz to budžetu, bet Gundars jau pateica, tā kā to es neatkārtošos, pilnīgi piekrītu. Vairāk es skatītu arī no tāda viedokļa, ja, jo pēc mūsu jaunās atalgojuma sistēmas mēs pielāgojām šo locekļu algas, ja, bet manā ieskatā, ja mēs vērtējam katra locekļa atalgojumu un vienādošo darba apjomu, nu, nav ņemts vērā vienādi noteikumi visiem darbiniekiem, ne, bet komisijas locekļiem. Ja, tā kā šis moments vienkārši salīdzināt, cik viens darbinieks saņem, un ne darbinieks, bet komisijas loceklis, salīdzinot ar kādu citu, ja, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemama. Jā, bet tas ir administrācijas atbildība, tā kā būtu jāvērtē arī šis jautājums. Paldies!
Vai mums Gatis pat var komentēt to, ko Gundars
Gatis,
paldies.
Šis ir izveidojušies situācija, ka pirmais vietnieks ir šo problēmē. Un tāpat darbiniekiem ir noteikts, ka viena laikā tomēr divu nedēļu atvaļinājums ir jāizņem, tad šajā gadā divu nedēļu atvaļinājumu gribētu izņemt no 14. decembra.
Gatis, tev ir ļoti stingrs, Gatis, tev ir ļoti liels atbalsts. Vari piekoriģēt?
Nedzirdam kārtību.
Ir kaut kur divi skaļruņi vienkārši un divi mikrofoni ieslēgti. Tur ir tā problēma. Kaut kas blakus Dacis jums neatrodas?
Nē. Pilnīgi nē. Vēl divi.
Jā, joprojām ir tāds nu, reverberācijas efekts. Tā kā divreiz jūs stāstat mums visu.
Divi priekšstādātāji arī jau.
Es varbūt īsti pateikšu, ka uz budžetu šis nekādu iespēju neatstāj, jo tas, ko cilvēks, ko iecēt to vietnieku, viņš jau tagad jums policijas loceklis. Viņš nav no malas.
Tāds varbūt tomēr lūgums varbūt mēģināt vēlreiz pieslēgties atkārtot mūsu tai Zoom sēdēji. Kaut kas ar to audio tomēr nav kārtībā.
Jā, Gundar?
Jā, es sadzirdēju daudz, protams, pa tām bažām, ka ir situācijas, kad viens priekšsēdētais vietnieks nav uz vietas, un tad tā problēma veidojas. Bet tad es atkārtošos, ko jau mēs iepriekš, manuprāt, domsēdē pēc tam ierunājāmies un ko es minēju, ka es uzskatu, ka ar vienu iepirkumu komisiju sastāvu ir par maz domē pie šāda iepirkuma daudzuma. It sevišķi mums ir būvniecība diezgan jaudīgi, un vēl citas iegādes būtu jādomā par mehānismu, ka mums ir vairākas iepirkuma komisijas sēdes, un par to būtu jā, rūpīgi jādomā.
Jā, viņa tāpat cels roku, Lūdien.
Jā, labdien, iepirkuma nozares vadītāja, viņa panēja, dzirdēja visus šos komentārus, iebildumus un ieteikumus. Šie te ņemt vērā arī nākamajā gada viens no mērķiem ir izvirzīts pārskatīt attiecīgo kārtību uz komisiju, uz nolikumiem, nu, tas ir normatīvo bāzi un viss pārējā, bet šobrīd es tomēr aicinātu atbalstīt šos te grozījumus, lai spētu, kā jau bija minēts, nodrošināt šo te nepārtrauktību. Jo tā situācija, par kur Dats teica, ir tā, ka šis te vietnieks ir ilgstošā prombūtnē, un tāpat arī Datsai ir jāizņem savus atvaļinājumus, un līdz ar to ir jānodrošina šīs komisijas darbība. Paldies!
Jā, paldies, Inet, par skaidrām. Nu, jā, problēmas jau ir savākt vienu komisiju, nu, tad noteikti. Bet šo te mēs varētu atgriezties un pārskatīt, tā kā viņa arī teica vēlāk, un šos tie priekšlikums, ko Gundars teica, tos arī ņemt vērā. Nu, mēs varētu atgriezties pie šiem jautājumiem, bet tagad lūgums būtu virzīties un atbalstīt šo te lēmumu projektu. Ja citu nav. Lūdzu, sākam balsot.
Gundars Krievs nepiedalās.
Gunds Kampē arī nepiedalās.
Renāta Grēmze nepiedalās.
Tātad 6 deputāti par, 2 pret, Rita Rēktiņa Doļde un Gundars Jankaus. Tad atturās 3 deputāti. Pēters Salinieks, Ludmila Voravjova un Irēna Krota. Tātad lēmums projekts nolikuma grozījuma tiek virzīt uz domas sēdi apstiprināta. Paldies! Tātad piektais jautājums par izmaiņām nopratumā pašvaldības.
Atvainojos vēlreiz lūdzu var ainā nosaukt balsojumu. Man ir ātrāk drādus.
Diezgan precīzi nosaucu, un tā tad, un tad, nu labi, vēlreiz, tad 6 deputāti par, Daiga Brigmane, Haralds Burkovskis.
Ne personālīs, bet skaitliski, 6 par, 2 atturās.
6 par, 2 pret, atturas 3, nepiedalās 5, un es nenosaucu tie,
3 kas 5. Nepiedalās.
3 nepiedalās, un 5. Ne, 3 atturās un 5 nepiedalās. Man rādās 5.
Nu, tur ir iekšā Signe un Gunters
Knīsts. Tad nepiedalās Renāta Gremze, Signe Grūbe, Guntis Kampe, Gunters Knīsts un Gundars Krievs.
Nē.
Ja?
Nē.
Precīzi, ja?
Nebija precīzi. Vēlreiz. 6 par, 2 pret.
6 par, pret 2, atturās 3 un nepiedalās 5.
3 atturas un nepiedalās, sēdē jau nepiedalās.
Nu, divi. Jā, nepiedalās, vienkārši viņa tajā sistēmā.
Balsojumā
tad nepiedalās Renāte Gremze, Guntis Kampe un Gundars Krievs.
Jā.
Tā būs precīzi.
Paldies, jā. Paldies, jā.
Tātad piektais jautājums par izmaiņām ropražnot pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā. Gati sakal ziņo, lūdzu Gati.
Ņemot vērā iepriekš minēto lēmumu par komisijas nolikumu grozījumiem, es sagatavos lēmumus par komisijas sastāvu izmaiņām. Priekšlikums ir noteikti par komisijas priekšsēdētāju vietnieku, pirmo vietnieku Lailu Kundziņu un otro vietnieku izvirzīt kā Guntaru Vērdiņu. Komisijas locekļu sastāvs paliek tas pats, nemainās. Tikai mainās, kas ir vietnieks. Lūgums virzīt uz domas sēdi.
Paldies, Gundars pacels roku.
Jā, es vienkārši tikai to, ka iepriekš mans pamatojums arī balsojumam pret, kas arī būs šī balsojuma.
Paldies, Apsenkāns, lūdzāti.
Jā, man visi komisijas locekļi pazīstami, ja zināmi, ja, bet mani septītais interesē Pēteris Caits, kas viņš, ap ko viņš nodarbojas, kur viņš, kurā departamentā viņš ir, vai par kāds pastāstīt.
Nu, man ir atbalsts vēl?
Nē. Nav, tagad vari dāt, varbūt
tad es varu pastāstīt, ka Pēters Caits ir IT speciālists no IT departamenta. Nu, viņš veiksmīgi darbojās mums komisijā jau visu šo laiku.
Paldies, dācem. Vēl jautājumi? Priekšlikumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu par šā te komisijas sastāvu. Iepirkumu.
Kundars Krievs nepiedalās.
Renāta Grēmze nepiedalās balsojumā.
Guns Kampe arī nepiedalās balsojumā.
Seši deputāti par, trīs pret. Tātad pret Rita Rieksni Dolģe, Irāne Krote un Gundars Jankaus. Atturas divi deputāti Pēteris Savanieks un Ludmila Vorobjova nepiedalās Renāte Gremze, Guntis Kampe un Gundars Krievs. Tātad lēmums tiek virzīts uz domas sēdu apstiprināšanu. Paldies. Pēc jautājums par fiziskas personas nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi. Tātad ir sagatavs lēmums projekts ar grafiku. Lūgums būtu atbalstīt. Jautājumi ir? Ja jautājumi nav, tad lūdzu sākam balsošanu. Gums Kamp nav nobalsojis. Guntis nav nobalsojis. Guntis mūs dzird, Gunta neesmu nobalsojis. Guntis Kampe nav nobalsojis.
Varbūt jāuzzvana.
Jā, viss nobalsojam. Tātad 13 deputāti par, atturas Gundars Krievs. Tātad lēmums tiek virzīts domas ar apstiprināti. Paldies. Septītais jautājums arī par fiziskas personas iesniegumu par īpašu nodokļu maksa labprātīgu izpildi. Redzam nodokļu parādu grafiku un lūgums būtu atbalstīt sāta lēmumu projektu virzītu domu sēdi. Jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošu. Tātad 13 deputāti par, viens deputāts atturas, Gundars Krievs. Tātad lēmumu projekts tiek virzīts domas sēdi. Paldies. Apstiprināšanai. Astotais jautājums par bērnu rotaļu laukumu nodošanu pašvaldības administratīvajai saimniekam apsaimniekošanā. Tātad esam saņēmuši no Saulīšu ciema iesniegumu. Nodod bērnu rotaļu laukumus apsaimniekošanā. Jā, tā varbūt tā ziņos. Aldis, vai būtu jautājumi? Tad uzreiz jautājumi. Es tur atbildēju. Rita pacēlus roku, lūdzu, Rita.
Es laikam īsti nesapratu. Saulīšu ciems, tas ir privāti, nu tā kā nav pašvaldības, vai, nu, jā, nevar būt pašvaldības. Jā. Tas ir privāti ciemats, jā, un uz viņa teritorijas atrodas šis...
Nē, Rita, es papildināšu, tad Rotaru laukums atrodas uz Rīgas mežu teritorijā, kur ir noslēgts vienošanās par sadarbības līgumu tieši pus hektāru laikam lielumā, kur atrodas šis Rotaru laukums. Un tad ar šīs te Rotaru konstrukcijas tika nodotas pašvaldības aģentūras saimniekam, lai viņš veic tādu uzturēšanu, reģistrāciju, apsekošanu, nu, visu tā darbības.
Nē, to es saprotu. Nē, man nedaudz mulsināja tās, jā, ka tieši tajā vietā, nu, teiksim, kas nav pašvaldības zeme, nu, respektīvi, uztaisīts pašvaldības, nu, infrastruktūra tiek investēta ne mūsu teritorijā. Tas man nedaudz samulsināja. Saprotu par to līgumu. Nu, te pašā laikā, jā, ka tur teritorijā braukājot, teiksim, Dreiliņa iedzīvotāji tieši sūdzējās, jā, ka it kā, nu, par šo, ka tiek veidots tur, bet ne jau mūsu pašvaldības teritorijā, nu, kur pašvaldības zemes. Tas man mulsināja, godīgi sakot, jā, bet tas droši vien vēsturiski iepriekš veidojies un īsti tāpēc...
Nu, jā, apakšā ir, nu, tad vienošanās Rīgas mežiem par šo.
Nē, to es saprotu, jā. Es arī saprotu, interesē.
Kā mēs zinām, situāciju nevienmēr ir tā, kad ir Rotaru laukumis, nu, principā lielāko ties, bet, nu, ir gadījumi, kur tomēr vēsturiski kaut kādā veidā ir palikušies uz, nu, cita īpašnieka zemes.
Jā, zinot Salvīšciem, paldies.
Labi, tā, jautājumi vēl? Ja jautājumi nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Daiga nav.
Vai nojūs man nav rīku, tā balsojuma rīka 8. Jautājumā. Nu, labi, es pastaigāšu. Mutiski par.
Tad slēdzam. 10 deputāti par. Tad atturas viens deputāts mutiski, Daiga Brigmane. Atturās 3 deputāti. Renāte Gremze, Irēna Krote, Rita Rieksniņa Poļģina. Un lēmums tiek virzīts apstiprināšanai domas sēdē. Paldies! Devītais jautājums par Ropažumā pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darba specifikāciju apstiprināšanu. Te ziņos Uldis Vilcāns lūdzu.
Labdien visiem! Tad sagatavoju lēmumu projektu par... Ropažu novada pašvaldības iela un ceļu ikdienas uzturēšanas specifikāciju apstiprināšana. Tātad specifikācijas izstrādātas, lai nodrošinātu pašvaldības ikdienas uzturēšanas darbus vienotu kārtību un kvalitāti. Specifikācijās atrakstīti tabi, respektīvi arī materiāli, kādi ir izmantojami veicot šos darbus. Vienota kontrole. Nepieciešams tas ir tādēļ, jo uz goto momentu ir atsevišķi uzturēšanas līgumi, kur nav vienota šo specifikāciju. Līdz ar to rodas situācijas, ka piestāda it kā par vienu un to pašu darbu, teiksim, par pakalpojumu, bet nosaukums un darba kvalitāte un apjomi atšķirās. Līdz ar to nepieciešams bija izstrādā šādas specifikācijas un pēc lēmuma pieņemšanas, tad respektīvi būtu nepieciešams arī viņas pievienot pie esošajiem līgumiem uzturētāji, lai būtu vienoti un arī nākotnē respektīvi būtu vienotas specifikācijas uz kaut arī balstītos. Var piebilst arī to, ka lielākais akcents, kas tur tika likts, ņemot vērā tas, ka Ropažu pagastā ir ļoti liels ceļu skaits un kilometrāža, kur ir grants ceļa, un tika piestrādāts, lai mēs varētu nemainot ceļu geometriju, atjaunot šos te grants ceļus bez projektēšanas, kas uz doto šajā gadā ir ievilkusies, bet darbi ir jāveic, un mēs tos reāli nevaram veikt. Un varētu būt tādas situācijas, ka pagastu pārvaldnieks varbūt nevis kā investīciju plānā, bet tieši uzturēšanas darbos pieaugs šīs summas, jo mēs vienkārši varētu atjaunot šos grantu ceļus uzturēšanas ietvaros. Paldies, lūdzu atbalstu.
Paldies par skaidrojumu. Renāta pacēlus roku, lūdzu, Renāta Gremi.
Jā, paldies, Renāta. Jā, man ir paties prieks, ka mēs esam tik tālu nonākuši. Un gan bija vajadzīgi vairāk nekā 2 gadi, bet mēs esam beidzot pie ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darba specifikācijas. Bet nonākuši, un tas tiešām priecē, un es ļoti ceru, arī mums... Jā, es piekrītu, ka Rūpašu pagastā ir vislielākais ceļu, grāns ceļu īpatsvars, bet viņi nav radušies tikko, viņi tur vienmēr bijuši. Un tā ir varbūt tāda diezgan specifiska lieta, kas ir Rūpašu pagastam. Un es ļoti ceru, ka sadarbībā, nu, tā kā minēja ceļu speciālists, sadarbībā ar pagasta pārvaldnieku, es gan tur esmu diezgan skeptiski par iespēju, konstruktīvi risināt šo jautājumu sadarbībā, jo mēs redzam, ka 2 gadu garumā mums ir bijusi problemātika, tieši arī par krustojumu attairīšanu no krūmiem, no zariem, kas šajā specifikācijā ir ietverta, vai ir plānots, kad tā konkrētā kārtība, kādā veidā, nu, es saprotu, ka nu, vispār droši vien teritorijās, kur ir mazāk ceļu, kā tas, piemēram, Vāngažos, tur diezgan vienkārši pārvaldniekam šīs teritorijas apsekot, bet ņemot vērā to lielo Rūpašu pagasta ceļu apjomu, vai ir domāts par to, kā ceļu speciālisti iesaistīsies arī šajās apsekošanās un šie neparedzamie krustojumi pirmām kārtām, nu īpaši šobrīd ziemā tiks no šiem te krūmiem un zariem attīrīti, kas ir sauguši. Vai par to ir domāts par šo vienoto kārtību, kādā veidā tas nonāks, vai šobrīd tas tikai un vienīgi uz pagastu pārvaldnieku pleciem gulstās, ka viņam būs jādod šī informācija?
Nē, mēs jau, teiksim, aktīvi ar Blausu kungu piestrādājam no septembra mēneša par šiem te visiem jautājumiem, ne tikai par zariem, bet tieši ikdienas uzturēšanas. Mēs ar kolēģi braucam, apsakojam, dodam uzdevumus. No Blausa kunga, man liekas, nereiz nebija atteikums, ka viņš šādas darbus neveiks. Un problēma nedaudz atdurās pret mūsu uzturētāju kvalitāti. Tas ir cits jautājums varbūt, bet mums ir izstrādāts plāns, kā mēs to daram. Un turpmāk darīsim, un cerams, tas arī strādās. Varbūt neiet visi tik gludi, kā gribētos, bet... Nu, noteikti arī tās pašas nomales, apaugumus un zāri, krūmi, tas viss uz, nevis ziemā tas būs, bet vairāk uz pavasari tiem aktīvie darbi. Mums ir jāskatās tagad īstenībā par tiem sniega uzturēšanu, tīrīšanu, jo tās ir arī milzīgas investīcijas, kuras arī cerams, ka pietiks.
Nu, jā. Ceļu uzturēšana mums gan ziemā, gan vasarā ir problemātika, bet tas, ko es aicinātu tomēr tādās centros, es nezinu, kā ir citos pagasta centros, bet konkrēti Rūpašu pagasta centrā mums izbraukšana no sporta ielas uz stadionu ielu, tur nu, šobrīd ir aizaudzis tas viens krusto, tā kreisais pagrieziens izbraucot ārā no šīs iebrauktuves, kas ir arī no sporta centra un kultūras centra. Vienkārši tas krustojums ir nepāredzams. Pagājušo gadu tur bija ziemā 2 avārijas, šodien no rīta arī gandrīz 1 avārija notika. Ņemot vērā, ka tur bērnus ved uz skolas, tomēr aicinātu nu, iesaistīties, varbūt tās arī ceļu speciālistiem, ja pārvaldnieks nespēja vai es nezinu, kā citādi nav iespējams atrisināt šo jautājumu. Varbūt, ka tomēr, es saprotu, arī Maksims ir pieslēdzies šobrīd, jā. Varbūt tad izpildirektors var dot, nu, kā pirmo uzdevumu, lai mēs saprotam, ka redz, ka specifikācija tiešām strādā tieši jautājumā, kas saistīts ar šo krūmu, ja tur ir regļu zari, kas, diemžēl, ziemā nenobirst un joprojām ir nepāredzams tas krustojums. Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums man ir attiecībā par esošajiem līgumiem, kur mēs redzējām, mēs runājām, mēs diskutējām sēdēs par šiem te stundu likmēm, kas ir līgumos, un šobrīd šajos ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darba specifikācijā ir definēts, nu, tā kā mēs visu laiku runājam, uz ko mums vajadzētu iet, ka tie ir metri, kvadrātmetri. Kā jūs redzat, jūs sakat, ka tie varētu būt papildus vienošanās pie esošiem līgumiem, bet šie esošie līgumi jau ir cenu aptaujas un iepirkumi ir veikti uz stundām. Es īsti no tāda iepirkuma procesuālā viedokļa neredzu, kā šajos iepirkumos mēs tagad varētu pielikumus mainīt.
Nē, bija doma tāda, ka pie esošajiem uzturēšanas līgumiem šās specifikācijas es vajadzētu pielikt un noteikti veikt arī grozījumus atbilstošus. Tas jau būtu tāds kā juridiski. Jo, piemēram, ja ir specifikācijās noteikts, ka nu, kaut vai sniega tīrīšana ir domāta kvadrātmetros, tad arī uzturētājiem jāpiestāda arī rēķins par kvadrātmetriem.
Bet kā viņš proporcionāli varēs savas piedāvātās stundas pārēķināt kvadrātmetros? Vai jūs neredzat to, ka neizskatat to, ka tas varētu būt tomēr jaunu piedāvājumu iesniegšanu? Es gan nezinu, kādā kārtībā, jo tās mūsu kapitāla sabiedrības, tur jau iepirkums nebija, ja par kapitāla sabiedrībām runājam, bet kapitāla sabiedrībām apakšā es saprotu, ka ir kaut kādas cena aptājas notikušas, jo kapitāla sabiedrības, cik var redzēt, mūsu ielās neuztur vienpersoniski šos te ceļus. Tur ir kaut kādi piesaistītie ārpakalpojumi.
Nu, respektīvi, šajā gadījumā uzturētājiem būs mājas darbs pārvērst savas, cik viņam izmaksā, teiksim, tas kilometra tīrīšana, nu, ja mēs ņemam kilometru, jā, tātad cik izmaksā, cik viņš pavada stundas, nu, minūtes, varbūt stundu, pavada, cik viņš iesaista darba spēku, un respektīvi tā, tad tas viens darbs sastāv no daudzām komponentēm, kuram viņam ir jāsaliek kopā un jāpiedāvā cena. Un vienāds darbs, kā es jau teicu, teiksim, par vienu un to pašu darbu varētu būt arī cita cena, jo katru reizi varētu tas mainīties iesaistīto tehniku vai cilvēku skaits. Līdz ar to vienkārši viņam būtu sīkāk jāatraksta, kāpēc tā cena tur mainās.
Un tad pēdējais mums jautājums ir, vai tajā brīdī, kad tiks iesniegts šis te cenu piedāvājums, viņš tiks vērtēts arī sasaistē ar esošo tirgu?
Nu, es saprotu, tagad mums ir cenu izpēta, ja, un līdz ar to noteikti vērtēs un izvērtēs, kāpēc kas un ko. Nu, īstenībā, laikam, nav pie manas jautājums, bet nu, noteikti izvērtēs, kāpēc tā cena veidā.
Skaidri, paldies.
Gundars pacels roku, lūdzu,
Jā, es nedaudz piepratstēšu kolēģis Renāts teikto, jā, jo šīs tad divai, nu, nu jā, nu, ko mēs 7 mēnešus jau maļamies ar to, kad deleģējām mūsu komunālu servisam šos uzturēšanas darbus, jā, pa visu novadu, jā. Un tur bija tā, ka tā īpatnība, ka tur bija līgumam pievienot šī te valsts autoceļa specifikācija, gan ar atsauci, ka tas ir speciāli piemērots mūsu novada vajadzībām, jā. Tā kā tur jau it kā viss bija kārtībā šīm te mērvienībām un tā tālāk. Bet, nu, un tas ir liels paldies ir mūsu ceļu speciālistiem, ka beidzot ir speciāli, viņi ir atlasījuši tos darbus, tas ir aktuāli mūsu novadam, mūsu pašvaldībai, jā. Un ka šīs specifikācijas ir izstrādāts, un es visnotaļ aicinātu viņus atbalstīt. Un mums faktiski šīs te jocīgās cenas bija, pa ko mēs nevaram nekādīgi nonākt līdz cenām, kas būtu atbilstoši mērvienībām, kas ir specifikācijās, jā. Bet, nu, it kā mēs tur tikāmies pirms 2 nedēļām ar komunālu servisu un ar domas speciālistiem, un es ceru, ka varbūt uz nākošo finanšu komiteju mēs šos izcenojumus arī redzēsim, jā. Tā kā faktiski mums neviens no malas, neviena kapitāla sabiedrība nav piesaistīta par jocīgām mērvienībām. Ja? Vienīgi arī, ka pats komunāls servis tagad mūsu mājas lapā var pastīties pie iepirkumiem. Ja? Viņi ir izsludinājuši šo te ziemas uzturēšanas darbus Vangaršu pilsētai un Ropašu pagasts tālajām teritorijām. Ja? Bet viņi jau savā... Nu, tenī, darba uzdevumā ir norādījuši šīs te mērvienības, ko jūs visi varat redzēt, tur tie piedāvājumi mums mājas lapā ir pieejami, ja, kas ir atbilstoši specifikācijām, kas ir metriskās mērvienībās izteikts. Tā kā tur ir viss kārtībā, tā kā vienkārši mums jāiet uz priekšu, un ja tagad šīs te specifikācijas tiek apstiprinātas, ja, tad viņas arī pamainīsies pie šī te līguma, kas mums ir ar komunālu servisu. Ne ar vienam citām kapitāla sabiedrībām tu nekādas pārunas nevajadzēs vest un tā problēmām nevajadzētu būt. Paldies.
Paldies, jā, paldies ceļa speciālistiem par šo te sagatavoto dokumentu un lūgums būtu apstiprināt ceļa ikdienas uzturēšanas darbas specifikāciju. Ja citu jautājumu priekšlikumu nav, tad lūgums uzsākt balsošanu, lai varētu domas sēdē apstiprināt. Pēdējā pats un deputāti par. Tātad lēmums tiek virzīts uz domas sēdi apstiprināt. Paldies deputātiem un darbiniekiem. Desmitais jautājums par grozījumu nopažinot pašvaldības domas 2023. Gada 6. septembra lēmumā numuru 2680 par nopažinot pašvaldības tāpinos maksas senrāla apstiprināšanu. Te lūdzu gati ziņu.
Doma 2023. gada 6. septembrī apstiprināja lēmumu par telpu nomas maksas cenrādi ar pielikumiem. Lēmums bija stājās spēkā 23. gada 1. oktobrī, taču šobrīd, diemžēl, ir izveidojusies situācija, ka juridisko un fizisko personu nomnieku skaits, ar kuriem jāveic telpu nomas līguma grozījumi par cenu, ir skaitliski liels, un informācijas iegūšana no iestādēm par nepieciešamiem grozījumiem ir ļoti laikietilpīgs process, kā arī ņemot vērā to, ka nomnieki par izmaiņām līgumos ir jāinformē saulēcīgi, vismaz vienu mēnesi iepriekš. Ir izveidojusies situācija, ka maza daļa līgumu ir izgrozīta atbilstoši noteiktajām telpu nomas maksas cenām. Līdz ar to ir priekšlikums, lai varētu visus nomniekus apzināt un informēt par nepieciešamību grozīt šos līgumus, kā arī lai varētu šīs cenas vienlaicīgi ieviest uz visiem nomniekiem, ir būtu vēlams grozīt 6. septembra lēmuma pirmo punktu nosakot, ka šis lēmums stājas spēkā 24. gada 1. jūnijā, lai varētu visu šo procesu pilnvērtīgi novest līdz galam. Jā, ja ir kādi jautājumi, centīšos atbildēt.
Paldies, Gati. Gundars pacelt roku, Gundars.
Jā, prieks, protams, dzirdēt, ka šis te jautājums ir atlikts laikā, bet vienlaiks es aicinātu tomēr šo jautājumu varbūt arī paskatīties vēlreiz pēc būtības, iesaistot arī šos te kultūras namā un ne tikai vadītājus pārunājot, kāda situācija veidojas, jo šis jautājums izraisīja pietiekami liela rezonansi, jo tas skāra ļoti daudz interešu izglītības pulciņus, kur pasniedzēji nav ne biedrības, nekas cits, kā tur individuālai komersanti vai SIA un tā tālāk. Un proti, nu ļoti būtiski sadārdzina telpu nomas maksu, kas reducējās, protams, uz šiem te ikmēnešu maksām par tiem pašām angļu valodām, futboliem, dejām un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc būtu rūpīgi varbūt vēlreiz sanākt visiem speciālistiem kopā, pārskatīt, vai mēs neesam kaut ko palaiduši garām, un šajā te atlaižu sarakstā varbūt viņš ir jāpaplašina vai kaut kādā citādā veidā šīs akreditācijas prasības pieskaņot, saskaņot, lai tomēr nerastos situācija, ka šie te pasniedzēji izvēlās varbūt pat aiziet pie kāda privāto komersantu iznomāt telpas citā novadā, kur ir lētāk, un tādā ziņā cietīs mūsu bērni, kuri nu, pazaudēs šos te interešu pulciņus. Tāpēc mans aicinājums būtu līdz tam jūnijam tomēr arī rast iespēju nāk kopā domāt un meklēt šos risinājumus, lai bērni pilnvērtīgi var attīstīties dažādos virzienos. Jo viss paliek dārgāk. Mēs to saprotam. Taupas maksā, cik maksā, bet mums arī jāsaprot, ka mums jāatbalsta bērni. Paldies.
Paldies, Gunnar. Gats iekomentē.
Jā, es gribēju ātri pateikt, ka šobrīd jau ir bijušas divas sanāksmītes par atlaižu pielikumu. Mēs arī jau šobrīd aktīvi, teiksim, tā strādājam pie šī atlaižu pielikuma. Neskatoties, ka, piemēram, neskatoties to, ka ja viss notiks labi, tad termiņš būs pagarināts.
Paldies, Gati. Jā, nu tad būs, tad to informācija visu apkopos, un es domāju, ka mēs pie šī jautājuma noteikti arī atgriezīsimies Renāta pacelt roku Udranā.
Paldies. Gati, mēs šobrīd, tie bija sastošie noteikumi, kurus mēs pieņēmām, ja?
Nē, tas bija lēmums, vienkārši lēmums ar pielikumā apstiprinātām cenām.
Cenrādes tas bija, ko mēs bijām apstiprinājuši. Skaidrs, labi. Un tagad mēs to, nu būtu ļoti labi, ja tas lēmums būtu pielikts pielikumā klāt. Varbūt nākošais varētu lūgt, ka lai nav jāmeklē mums sistēmā, ka tas, kas attiecināms uz konkrēto lēmumu, kad ir pievienoti tie dokumenti arī tas, ko mēs mainam klāt.
Jā.
Tā... Mēs, jau tu, mēs to līdz domu sēdē varam atpildīt?
Jā.
Jā. Jā, paldies. Bet tad man jautājums ir par to, ka telpas, respektīvi, mēs nosakam ar 1. Jūniju tiek veikta līguma grozījuma nosmaks, tiek noteikts atbilstoši tam lēmumam, kur mēs pieņēmām iepriekš. Ja? Bet tajā lēmumā būs grozījumi. Es saprotu, jau šobrīd mēs saprotam, ka tajā lēmumā būs grozījumi izcenojumos.
Ar šo grozījumu lēmumu tiek paredzēts šo... noteikt, ka līdz 31. Maijam ieskaitot tiek piemērotas vecās cenas par telpu nomu, nevis tās jaunās augstās cenas.
Un viņas tiek piemērotas vecās cenas tiem iesniegumiem un līgumiem, kas bija pieņem, kas ir ienākuši pašvaldībā līdz kuram datumam? Līdz tam?
Par līgumiem, kas ir jau noslēgti, teiksim, oktobrī par jaunajām cenām.
Jā.
Tur ir plāns veikt grozījumus. Noteikti, ka tiek piemērotas vecās cenas. Principā visiem tiks piemērotas vecās cenas, vecās cenrādes, kā tas bija iepriekš pirms 6. Septembra lēmuma.
Mēs pārvērtēsim atpakaļgaitā visu. Tagad būs... jauno līgumu atcelšana un pārreikināšana uz vecajām cenām.
Visticamāk būs līgumu grozījumi un tiks veikts pārreikins.
Grozījumi pamatojoties uz šo lēmumu par Jā. To, ka mēs atceļam. Un mēs atceļam no tā lēmuma spēkā stāšanās brīža. Mēs atceļam, nu, pēc būtības mēs atceļam, ka tas... Ka tā, tas...
Nē, mēs nosakām, ka tas 6. Septembra lēmums tā ir spēkā 1. Jūnijā.
Bet,
līdz 1. Jūnijam tiek piemērotas vecās cenas, kas bija spēkā pirms šī 6. Septembra lēmuma. Un tajos līgumos, kuri ir noslēgti par jaunajām cenām, tiks veikti grozījumi un tiks piemērotas vecās cenas un tiks veikts pārreikins.
Bet tajos līgumos, kas līdz šodienai vai jeb līdz nākošai trešdienai tiks iesniegti iesniegumi, jo šeit ir arī punkts telpām, kuras jau iznomāts, vai par kurām iesniegt iesniegums pirms šī lēmuma spēkā stāšanās? Kura lēmuma spēkā stāšanās? Šī, ko mēs šodien pieņemam?
Nē, tas ir tur, kur ir tas teikums par pirms šī lēmuma spēkā stāšanās, tas ir tas trešais punkts, kas stāsies, es nezinu, kā izskaidro vienkāršākiem vārdiem, tas trešais punkts, kas stāsies spēkā 1. Jūnijā. Attiecīgi tas teikums, kurā ir tie vārdi pirms šī lēmuma spēkā stāšanās, arī stājas spēkā 1. Jūnijā, un tas ir attiecināms uz to 6. septembra lēmumu.
Nu, tad modulējot situāciju tālāk, ja 1. Janvārī atnāks kāds, kurš vēlēsies telpas iznomāt, mēs viņiem iznomāsim pēc vecajiem noteikumiem.
Jā.
Bet ja viņi atnāks pēc 24. Gada 1. Jūnija, tad būs pēc jaunajiem.
Tad būs pēc jaunajiem. Jo būs
bet visiem, un visiem pārējiem 24. Gada 1. Jūnijā arī stāsies spēkā jaunie noteikumi.
Jā. Stāsies 1. Jūnijā visiem stāsies spēkā jaunās cenas.
Labi, un tad pēdējais jautājums tas, ko minēja Gundars, par to, kad šobrīd ir situācija, ka šie individuālie komersanti, jeb tie, kas sniedz pakalpojumu, nu ļoti dažādus šos te pulciņus, un protams, ka tie 99% mūsu novad bērniem, šīs pulciņu un aktivitātes notiek, ka viņiem tiek piemērots, nu tā, tas, ka uz viņiem neatiecās atlaides. Šobrīd tad viņi aizies atpakaļ tajā vecajā stāstā, bet kas būs pēc 24. Gada 1. Jūnija, vai uz viņiem, kā Gundars minēja, būs vēl atsevišķi regulējums, vai šie noteikumi tiks papildināti?
Varu pateikt, ka šobrīd esam nosūtījuši Finanšu ministrijai vēstulīti ar lūgumu, lai viņi sniedz oficiālu skaidrojumu, kā rīkoties attiecībā uz SIA un individuāliem komersantiem un kādu regulējumu viņiem var piemērot. Bet šobrīd vēl nekas nav saņemts. Līdz ar to šobrīd liekas, ka uz saimnieciskās darbības veicējiem tiks izstrādāts atsevišķi cenrādes iespējams, bet es vēl šobrīd nevaru neko tādu solīt.
Bet mēs nevaram kaut kādā veidā viņus sastāstīt. Bet mēs nevaram kaut kādā veidā viņus sastāstīt ar mūsu, piemēram, to, ka mēs viņus reģistrējam mūsu interešu izglītības reģistrā. Nu, ka viņi saņem licences izglītības kultūras sporta jaunas lietas departamentā. Bet tāda sasaiste nav vērtēta.
Šobrīd ne, bet kurā gadījumā mēs vērtēsim, kā labāk to visu noregulēt.
Nu, mums tā kā, droši vien, ka tas virsuzstādījums ir tāds, ka mums ļoti svarīgi, lai nu, tiem mūsu bērniem, nu, es tagad runāju vairāk par jauniešiem un bērniem, ka viņiem būtu iespēja par adekvātu samaksu saņemt šo iespēju. Nu, gan tur ir robotika, gan svešvaloda, gan došain arī sporta nodarbības. Sporta nodarbībās varbūt vairāk tur ir biedrības, bet tas, kas ir šie pakalpojumi, nu jā, tieši, es zinu, robežu pagastā tā ir robotika, svešvaloda un kaut kādas dejas mūsdienīgās. Ka tas būtu ļoti svarīgi, kad mēs rodam iespēju mūsu bērniem šo pakalpojumu saņemt. Nu, komerc pakalpojumu gan, jā, protams, to mēs ļoti labi apzināmies. Bet jā, paldies.
Līga pacēlas Emo Konora, varbūt tas var nokomentēt.
Jā, labdien, varbūt papildinot kolēgu Dati, jā, par tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kāpēc mēs arī prasījām Finanšu ministrijā šo lūgumu skaidrot, jo MK noteikumi 97. Nemaldos par tālpu nomu arī pasaka, ka tad, kad ir saimnieciskās darbības veicēji, ir jābūt šim tirgus vērtējumam, ko veicinā, ka ir tirgus vērtētājs. Un tā atšķirība ir tā, ka pašvaldība jau var noteikt pašas izmaksas, šis tirgus vērtētājs nosaka tirgus cenu. Un līdz ar to, jā, iespējams, bet arī kāds minēja, ka, ja būs šāds skaidrojums arī oficiāls no finanšu ministrijas, mums taps atsevišķs saraksts. Nu, atsevišķs sanrādes saimnieciskās darbības veicējiem un savukārt šīm nesaimnieciskās darbības veicējiem ir, nu, tad varētu būt atsevišķi, tāpēc ļoti labi, ka šis termiņš tiek pagarināts līdz 31. maijam vai 1. jūnijam, kad arī mēs tad izstrādāsim tādu skaidru nepārprotamu regulējumu, ja, un tad, jā, veiksim šos grozījumus līkumos. Paldies.
Paldies, Līgundars.
Man gan kolēģi, nu, klausoties visu to, liekas, ka nevajag dzīvi sarežģīt, un nu, cenrādes, manuprāt, ir viens, un telpas maksā tik, cik maksā pēc novērtējuma. Te ir vairāk stāsts, ko es minēju par šīm te atlaidēm, un ko Renāta arī iezīmēja, ka varbūt caur pašvaldības mehānismiem mēs varam identificēt tos pasniedzējus, kas pasniedz bērniem šos te pulciņus, vai varbūt vēl kaut kāda interešu izglītība, un viņiem, piemēram, šīs te saucamās atlaides, viņi ietrāpta, ir jau saraksts ar atlaidēm biedrības, un vēl viss, kas tur virka, kuriem tur 90, un kuriem tur varbūt cits procents. Jo, ja mēs veidosim vēl vienu cenrādi pašnodarbinātājiem vai saimnieciskās darbības veicējiem, ka mēs atkal neaišojam kādam garam. Ja kāds grib izglītot mūsu bērns, tad viņam jāiziet kaut kādu zināmu vieglu procedūru caur pašvaldību, un viņš var pasniegt bērniem, un viņš iekļūst šajā te kategorijā, kuram piemēro šo te atlaidu. Man šķiet, ka tas tā. Un tas, kurš grib nosvinēt 50 gadu jubilejas ballīt Vangaža kultūras namā, tad viņam attiecīgi ir tas cenrāds pa pilnu 100%. Nu, pēc tādu principu, manuprāt. Bet vēl viena lieta, ko es sākumā nepateicu, arī pats štelpu novērtējums. Es saru, ka tur ir virkni tur kritērija pēc kāda novērtē, bet man nedaudz mulsina, ja nemaldos, pieņemsim angažos, mazā zāle, kas ir, nu, varbūt mazāks pa man dzīvokli, mazāks pa 60 kvadrātmetriem, maksā 11 eiro stundā. Savukārt Berģos, kur ir pietiekami liela zāle ar skatuvīti, kas ir lielai zālē blaks, maksā 18 eiro stundā, kas, manuprāt, arī ļoti labā stāvoklī. Nu, vai šeit arī, kā saka, viss korekti? Nu, es saprotu, ka mums jaunā krāsa nekā tur, bet vai tādas būtiskas atšķirības? Tā kā tas vēl man tā mūsim.
Man paldies, Karalds, pacels roku, Lūdzu,
Jā, varbūt atgādiniet man, kāpēc tas dalījums starp saimnieciskās darbības veicējiem un visiem pārējiem vispār eksistē, jo man arī bijusi saruna ar dažādu interešu izglītības, nu, tā teikt, komerc sabiedrību vadītājiem, kurus uztrauc tieši, nu, šī te pārēja uz kaut ko citu, kas ir biedrība nodibinājums, nu, citiem vārdiem pavisam cits formāts, no kur ir tas juridiskais šķērslis, bet tas ir saistīts gati vairāk ar to likumdošanas rāmi un valsts ieņēmuma dienas un finanšu ministrijas skatījumu uz to nodokļu maksāšanas lietu. Ja? Jo man tie...
Tas, ko es varu komentēt, ir, kā jau Līga teica, ministru kabineta noteikumi 97. Kuros ir pateikts, ka tik līdz telpu iznomā saimnieciskās darbības veicējiem, peļņas kūšanas nolūkā, ir jāpiesaista neatkarīgs vērtētājs, kas piešķir cenu attiecīgai telpai priekš saimnieciskās darbības veicēji. Visiem pārējiem, kas nav saimnieciskās darbības veicēji, piemēram, biedrības, tiem tiek piemērots pašvaldības apstiprinātais cenrādes un nav nepieciešams neatkarīgs vērtētājs.
Un kas savukārt nav izdevīgi tiem, kas ir SIJĀ, tur individuāli uzņēmumi un pašnodarbinātie, vai ne? Nu, līdz ar to viņi kļūst par nekomerciālu. Nu, tā teikt, bezpeļņas, nu, tādas juridisko status vai nepēc būtības. Tur ir tā pelnīt, nepelnīt dilema ne tik daudz, man liekas, kā mēs tur tās atlaides varētu piemērot, jo man šķiet par to jau mums tad laikam diskusija nemaz īsti nav. Skaidrs, ka mēs nu, esam gatavi atbalstīt tos, kas no to interešu izglītību nodarbojas, bet nu, tā ir dilema šo pakalpojumu sniedzēju pusē izvēlēties kādu ceļu. Nu, es tā drīzāk to redzu. Bet paldies par skaidrojumu, Gati, jā, paldies.
Jā, sagaidīsim no ministrijas skaidrojumu, un tad es domāju, ka pie šī jautājuma mēs arī atgriezīsim Šodien mēs tad veicam šos te grozījumus 6. septembra lēmumā, un tādā veidā mēs iegūstam laiku, lai tad apkopot informāciju arī to, ko Gundars teica par to skaidrojumu. Tad arī pieaicināsim Aigu Katkeviču, kura tad arī varētu paskaidrot pēc kādas metodikas un kā tas tiek aprēķināts tieši tā, nu, tieši par konkrētu, nu, tad to, ko minēja Gundars par kultūras, Vangars kultūras centru, ja? Bet, nu, tas ir atkārtot, mēs to jautājumu skatīsim. Tad lūdzu uzsākam balsošanu par tādu lēmumu projektu. Virzīt uz domas sēdi, grozīt 6. septembra lēmumu. Tātad 13 deputāti par atturās, Rita Rieksiņa Doļģe. Lēmums tiek apstiprināts un virzīts uz domas sēdi apstiprināšanai. Ne? 11. jautājums par projektu tam pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību Garkalnes pagastā īstenošanu. Te ziņo Ilze Kļaviņa.
Jā, labdien! Es esmu Ilze Kļaviņa, es ceru, ka tehniski mani dzird. Vai dzird mani?
Ilze, mēs tev ļoti labi dzirdam.
Jā, paldies. Tātad projekta pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Garkalnes pagastā ir iespējams pieteikt līdz 15. decembrim, tātad uz konkursu, kurā ir iespējams saņemt 75% līdzfinansējumu no ERAF fonda. Kopā ar lēmumu projektu bija nosūtīts jums arī pielikums par rindām uz pašvaldības bērndārziem, un tātad kopumā šobrīd atrodas 479 novadā deklarēta bērni, un tie ir novembra dati. Ir jāņem vērā, ka Garkalnes pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve ir būvniecības tātad projekts ar labu projektu stadiju, sagatavošanas stadiju, tad ir būvdarbu uzsākšanas nosacījuma izpilde un ir informācija tātad visā. Kā arī šis projekts ir arī iekļauts Ropažu novada pašvaldības attīstības programmas jaunajā periodā investīciju plānā kā viena no prioritātēm. Un ir arī izstrādāti tātad provizoriskie jaunas pirmskolas iestādes ēkas būvniecības izdevumi, kas sastāda 11.986.290.000. Bet, protams, kad patiesa, nu, īstās izmaksas, īstenošanas izmaksas būs tikai pēc iepirkuma zināmas. Un provizoriskā būvniecības varētu ilgt 18 mēnešus. Viss projekts ir jāīsteno ne vēlāk līdz 29. gada 31. decembrim, un ir noteikums, tātad ministra kabineta noteikums, kas nosaka maksimālo ERAF finansējumu vienas jaunas vietas izveidē pašvaldības bērndārzā, un tas ir 24200 eiro. Minētais projekts paredz 200 jaunas vietas pirmskolas izglītības iestādē, tātad matemātiski tas ir 4,84 miljoni, ko var saņemt no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Tas ir īsumā viss.
Paldies, Ilze. Renāte pacels roku, lūdzu, Renāte.
Jā, man ir vairāk jautājumu. Paldies, jā, ir iepazinos ar pielikumu, esošo pielikumu, kas ir dokumentam pielikumā. Es saprotu, ka šis būs projekta pieteikuma sastāvā esoša informācija, kas tiks nodot tālāk.
Jā, protams, pielikumi ir daudz.
Jā, tad man tur tad precizējuši jautājumu, iedzīvotājs skaits novadā uz 22. gada sākumu, vai tā ir prasība, ko mums prasa projektu pieteikums un 22. gada sākumu fiksēt iedzīvotāju skaitu.
Vai tieši par datiem, par 22. gadu? Jā, iespējams, ka tur ir jāprecizē aktuālāki dati, jā, uz 23. gadu, jūs domājat,
jā? Jā, jo faktiski, tad brīdī, kad mēs runājam par datiem, ja mēs vērtējam faktiskos datus, tad mēs vai ņemam 22. gadu.
Gan jā, bērni, paldies, gan... jā. Paldies, mēs jā.
Ņemsim. Tad man jautājums ir par Rindu, bet šis droši vien neatieksies vairāk uz projektu pieteikumu, bet lai mēs varētu konstruktīvi pieņemt lēmumu, ņemot vērā par to, ka mēs apzināmies, ka tie ir 12 miljoni kas arī ietekmē uz budžetu, bet nu, faktiski droši vien visticamāk tā būs droši vien visticamāk lielāka summa. Vai uz domas sēdi varētu pievienot informāciju par šiem 479 deklarētajiem bērniem, kas ir fiksēti rindā uz 23. gada novembra datiem, norādot vecuma grupas, kādās ir šie bērni, nu tātad dzimšanas gadi šiem bērniem, kāda ir. Un otrs ir par to, vai varētu no šīs rindas, vai norādot arī vecumu un pagastu, kurā šie bērni ir rindā pieteikušies. Un otrs ir jautājums, vai ir iespējams saņemt arī datus par bērnu skaitu šobrīd katrā pirmskolas izglītības iestādē, 3 gadu griezumā, 20. 21. 21. 22. 23. 22. 23. gads. Nu, katrā bērndārzā, cik mums ir bērni šogad, iepriekšējā gadā un pirms tam vēl kādu atpakaļ, katrā izglītības iestādē kopējais bērnu skaits kāds ir. Lai mēs Jā. Redzētu to dinamiku, vai viņi ir pozitīvi augoši, vai viņi ir, nu, jā, tieši tā, kāda ir šī dinamika.
Jā, es noteikti palūkšu izglītības departamentiem speciālistiem sagatavot šādu informāciju, jo arī šis pielikums, ko es gatavoju, arī nav manis gatavots, tā ir, protams, speciālistu informācija. Jā, paldies. Jā.
Ja Sanīca Tīnberga pieslēgusies, skatos, ka mājā ar galvu pievienot.
Jā, jā, mēs papildināsim. Es ļoti ceru, ka Ilze mums atsūtīs precīzi, ko vēl vajag. Mēs visu jā. Papildināsim par bērnu skaitu. Bērnu pirmskolas iestādēs šie dati, nu, visi dati, par kuriem jautāja Renāte, ir pieejama. Par vietām esošajām, nu, šis skaits īpaši nebūs mainījies šo 3 gadu griezumā, jo vietu skaits... Ja ir pieaudzis, tad ir ļoti minimāli uz jaunatvēto grupu skaitu Čiekuriņā. Skudriņās, manuprāt, jau 3 gadu griezumā skaits nebūs pieaudzis, bet šos datus mēs pievienosim.
Bet šos datus ir viegli izvilkt no vīsa.
Jā, tāpēc es saku, mēs pievienosim.
Septembri ir šie reģistrēti katrā pirmsskolā. Nu, arī tā skaitā pirmsskolas apjomos, kas mums ir pie skolā. Nu, tad zaķumoju župas, lai es...
Jā, bet šeit... Jā, jautājums uzreiz precizējuši, ļoti atvainojas Renāta pārtaus. Šeit jautājums, nu mēs sazināsimies ar Ilzi, vai tas ir par visu pašvaldību, vai tieši vairāk par Gargānas pagastu?
Par visu. Šeit
jautājums par visu. Es atvainojos, vai tas ir nepieciešams projekta ietvaros?
Nē, bet pielikumā pievienot informāciju, lai lēmumu varētu pieņemt konstruktīvi.
Viss mēs sapratām, es domāju.
Jā, paldies, es arī.
Lielda pacēlis. Tāds mēs tev slikti dzirdam atbalsts. Lielda pacēlis roku.
Jā, es tikai gribēju papildinot Renāti, gribēju lūgt, tad varbūt departaments, lai tā informācija arī tiktu pievienot par esošo rindu uz katru pirmskolas iestādi. Jā, ne tikai esošo bērnu skaitu izglītības iestādēs, bet arī rindu uz katru pirmskolas iestādi, lai mēs tā varam vispusīgi to...
Jā,
paldies. Jā, uz tā arī sapratu. Rinda, vecums, pagasts, dati uz par bērnu skaitu par trim mācību gadiem.
Paldies. Jā. Sanita Tīberga sola, ka pievienos, lai deputātiem būtu...
Jā, mēs sagatavosim.
Precīzāka informācija.
Jā.
Paldies, Ilze, paldies, Sanita, kas par šādu lēmu projektu iesniegt projektu pirmskolas izglītības iestādes interesu attīstību Gargaunas pagastā lūdzu sākam balsošanu vai virzīt uz domas sēdu apspriešanai. Gundis Kampe nav nobalsojis. 14 deputāti par, tātad virzam uz domu sēdu apstiprināšanai. Paldies. Divpadsmitais jautājums par Vangaržu pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību. Te ziņo Uldis, Milcāns, Uldi.
Tātad sagatavoju lēmumu projektu par Vangaržu pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību.
Respektīvi
šādu noteikumu. Esamību, nepieciešamību nosaka likums par autoceļiem, kur noteikts, ka pilsēta ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā un uzturēšanas un lietošanas kārtība nosaka šīs iestādes. Uz doto dienu šādi noteikumi nav un nebija apstiprināti, līdz ar to tika izstrādāti noteikumos aprakstīti Vangažu pilsētas ielu uzturēšanas kārtība, lietošanas un izpildes kontrolas kārtība. Respektīvi, nu, lūdzu apstiprināt un virzīt tālāk.
Paldies, Uldi, jautājumu deputātiem. Jā. Renāt?
Jā, paldies. Tad precizējumi, tas ir tikai pilsētā.
Jā, jo normatīvais regulējums ministru kabineta noteikumi ir 26 un visi pārējie par ceļu uzturēšanu, viņi attiecas tikai uz autoceļiem un ciematu ielām, bet pilsētu ielas konkrēti likumā par autoceļiem arī konkrēti definē, ka pašvaldībai pašai ir jāizdod šādi te noteikumi un jāapstiprina. Līdz ar to tas ir tā kā pašvaldības pienākums.
Gaidz, paldies!
Paldies, jau jautājumu. Priekšlikumi. Ja nav, tad lūdzu apstiprināt Vangažu pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību un virzīt uz domu sēdi apstiprināt. Lūdzu, balsojam. Ja. 13 deputāti ir par un nepiedalās Rita Rieksiņa Doļģe.
Rita atstāja sēdi.
Paldies. Tad virzīt uz domu sēdi apstiprināt. Trīspadsmitais jautājums par izsilos un kopšanas cietas upeslējas mežstupiņa pagas robežu nolas kadas numurs 8096050512 izsilos rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Tad izsilo veiksmīgi noslēgusies un lūgums būtu apstiprināt izsilos rezultātus. Vai jautājumi ir? Ja jautājumi nav, tad esam iepazinājušies ar lēmumu projektu, lūgums būtu apstiprināt. Lūdzu, un sākam balsošanu. Tad 13 deputāti ir par, nepiedalās Rīta Riekķina Doļģe. Lēmums tiek apstiprināts un virzīts uz domu sēdi apstiprināšanai. Bet 14. jautājums par ropažu nodu pašvaldības iestādes ropažu bibliotēka reorganizāciju un jaunas ropažu nodu pašvaldības iestādes zaķimošu bibliotēkas dibināšanu. Tad šis jautājums tiek atkārtoti izskatīts un lūgums būtu tad sakārtotu vienotu bibliotēkas sistēmu un izveidot jaunu struktūru. Vienību tieši Zaķumežā un arī akreditācijā bija ieteikums izveidot jaunu. Tad lūgums būtu atbalstīt, bet te noteikti Armands Lēmans pieslēdies, varbūt vēl var komentārus, jo mēs jau šo jautājumu skatījām, diezgan daudz arī diskutējām. Būtu labi tad īsu vēl vienu atkārtošanu par šo te jautājumu, un lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Lūdzu, man.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Kā jau komitejas vadītājs stāstīja, šis jautājums iet atkārtot, jo deputātiem bija nepieciešama papildus informācija, vai varētu lemt par šo jautājumu. Šie dati ir apkopoti un pievienoti sagatavotajiem lēmumu projektam, un es vēlreiz atkārtoju tātad, lai nodrošinātu līdzvērtīgas attīstības iespējas ar pārējām novada bibliotekām, mēs aicinām izveidot Zaķumužas biblioteku kā iestādi. Tas bija tas galvenā jēga šim lēmumu projektam.
Paldies, Armands, jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu izveidot jaunu iestādi. Ķeržu Zaķumežā. Lūdzu. 11 deputāti par, tātad pret Renāte Gremze un nepiedalās Valsēm Rita Rieksniņa Doļģa. Tātad lēmums tiek virzīts uz domas sēdu apstiprināšanai. Paldies.
Vēl viens atturās, vēl viens atturās.
Es atvainojos, Gundars Krievs atturās. Acis jau uz vakaru jau visu laikās vienādi. Paldies, Daiga. Tā, 15. Jautājums, šī būs informatīvais ziņojums par, par skolēnu ēdināšanas līgumiem, te ziņo Inete Nejaudiņa.
Jā, paldies par doto vārdu, informatīvais ziņojums nebūs garš. Šobrīd divu iepirkumu rezultātā mums ir spēkā esoši 4 līgumi, kuru diviem no tiem līguma cena apgūšana strauji rit uz beigām. Līdz ar to šobrīd nodeļa strādā un vērtē pareizāko šo te juridisko ceļu, lai nodrošinātu nepārtrauktību, paralēli strādājam pie jauna iepirkuma, proti nolikumu gatavojumu. Tas tā, tas būtu arī viss komplektais ziņojums. Vai kādi jautājumi?
Gundars pacēlis roku, uz Gundaru.
Jā, respektīvi, jā, es saprotu, ka tie līgumi, kuri summa tiek tērēta un drīz beigsies, bet līguma termiņš viņiem vēl tik gari termiņi.
Ar termiņu mums nav problēma, tur ir attiecīgi viens gads līdz, nu, nepārsniedzot divu gadu termiņu, attiecīgi var pagarināt.
Un tās summas tika strauji tērējās dēļ tā, ka sadārdzinājums ir?
Jā, jo ministra kabineta šie te noteikumi mainījās. Nesadārdzinājums, ministra kabineta noteikumi, attiecīgi tika palielināta šī te vidējā summa, kas, kas ir mums ar, ar normatīvi noteiktā.
Un vēl viens jautājums par jaunajiem iepirkumiem. Ja dotajā brīdī strādā pie jauniem iepirkumiem, uz kuru plānu to es izsludinātu, vai faktiski kad ir jābūt līgumam, pēc cik ilga laika?
Ir pēc iespējas ātrāk, līdz ar to tāpēc sākumās šobrīd strādāju.
Vai paspēs visu izdarīt jautājumus, vai nepastāv risks, kad... kad... kā saka, vēl notiek iepirkums, bet bērniem ēdienas nav uz galda.
Nu, tā nevajadzētu
būt. Es domāju, ka mēs noteikti, es noteikti domāju, ka mēs neatstāsim bērnu bez pusdienām. Es domāju, ka speciālisti ir profesionāļi, un es domāju, ka viņi savu darbu prot, un, un, un tur nav ne mazāko šaubu, ka, ka tur kaut kas varētu nesanākt. Pēteri, lūdzu, Pēteri.
Par, mēs jau esam ar vienu diskutējuši par, šo, par šiem te jautājumiem. Jā. Es arī daudz ko nesaprotu, viņi man skaidroja par šīm procedūrām. Bet man vēl joprojām šis jautājums ir, bet termiņš tā kā pastāv vēl loģiski būtu pagarināt ar esošiem mēdinātēm, tas tikai gudri būtu, manuprāt, pagarināt līdz mācību gada beigām 31. Un, un par šo laiku jau sagatavot. Sagatavot iepirkumus, jo tad mēs zināsim jau aptuveni tās cenas, ar kurām te mēs nākošā gada budžetā nu, operējam, ja, jo sapratīsim, cik tās izmaksas mums būtu vajadzīgas gan skolās, gan pirmskolas izglītības iestādēs. Jo pamatā jau kaut ko, ja mēs esam noteikuši šo līdzfinansējumu, jau kaut kādu pussolīti esam gājuši uz priekšu, lai nākamā gadā jau varētu raitāk un gudrāk tur kaut ko sakārtot. Bet man liekas, ka Andris Briņķis ir pieslēdzies. Man ir jautājums vēlreiz, es līdz šim pašam brīdim vēl neesmu pārliecināts, jo iepirkumu birojas saka, ka mēs nedrīkstam pārkāpt šo procedūru, kas bija iepriekšējos līgumos noteikti, jo dominēja tikai summa, nevis šis termiņa pagarinājums, un ka šī summa ir tas faktors, kāpēc mēs nevaram turpināt pagarināt līgumus ar esošiem. Jo man nebija skaidrs, ja es šo summu mēs iepirkumos plānojam uz 23. Gadu, tad mēs 23. Gadā esam iztērējuši, godam, tā jau būtu jābūt. Ja. Un no jauno gada, tad mēs plānojam budžetā jau jaunus ciparus un slēdzam, pagarinam šo līgumu ar jauniem cipariem. Vai Andris man nevar nokomentēt, vai šī procedūra pa summu ir noteicošā, vai viņu var arī varbūt atlikt un neievērot?
Jā, Pēter. Nu, es īsumā es pateikšu tā, ka tur tā tad, kā jau viņa teica, pastāv šie divi šis termiņš, kas bija, ja nemaldos, divi gadu, vai arī noteiktā summa. Loģiski, ka uzraugošās iestādes mūs neatļaus atstāt bērnus bez ēšanas, un es domāju, ka mēs tieši tā arī ar esošo pagarināsim, bet līdz gada beigām diez vai, jo tā summa tiks pārsniegt. Un kā jau Vineta teica, tad šo te iepirkumu mēs tuvākā laikā jau izsludināsim un viss tas process notiksies. Nu, bet vienkārši pagarināt vēl uz gadu par kaut ko mēs tiešām nedrīkstam.
Nē, bija runa par 31. maiju līdz mācību gada beigām.
Tas arī ir par ilgu, tur tā summa būs vienkārši nežēlīgi pārsniegs tātad šo te iepirkumā noteikto summu ar visu savērdzinājumu, mēs tie daudz nevaram.
Nu, es saprotu tad to, ko Vineta minēja, ka tad noteikti divi iepirkumi. Viens ir mazais līdz 45, ar kuru mēs tā kā šo iespēju, ka varētu...
Nosieksim, jā.
Jā, mēs piesaistam šo bažu, jā, bažu. Ka varētu būt,
ja mēs gadījumā... Es vienkārši uzreiz iejaukšos, lai attiecīgi šobrīd, kā jau es minēju, nodaļa strādā pie pareizākā juridiskā attiecīga risinājuma. Tāpēc nebūtu pareizi šobrīd apgalvot, ka būs kāds iepirkums par 42 vai kādu citu summu. Mēs vēlreiz rūpīgi pārskatām esošo situāciju un meklējam labāko ceļu. Tāpat laikā mēs paralēli strādājam pie šie te jaunā iepirkuma.
Mazais būs uz 45 vai nebūs?
Šobrīd es nevaru pateikt, ka būs.
Labi, paldies tev.
Tā, Gundars Jankovs pacēlās lūdzu, Gundars.
Pēter, tā, iepirkumi ir tāda smaga padarīšana, tur ļoti svarīgi pareizi izdarīt. Es vienīgais, es nevaru minēt, vai vērtējāt, nevērtējāt šo līguma cenas palielināšanu līdz 50%, ko publiskā iepirkuma likums pieļauj. Protams, ar argumentētu pamatojumu, kas ir, protams, no pasūtītāja neatkarīga iemesla. Nezinu, ja ir ministra kabineta noteikumu grozīt, kurus mēs nevarējam paredzēt, to ir vēl kaut kādas lietas, ka tas arī būtu veids, kā saka, varbūt izvilkt līdz mācību gadu beigām.
Kā jau es minēju šos visus argumentus, mēs vērtējam, vai mēs to varam vai nē.
Labi, paldies Vinetai, nē, par atbildēm. Es domāju, ka deputāti ir saņēmuši atbildes. Vēl varbūt kādam ir kas piebilstams. Es domāju, ka paļausamies uz speciālistiem un, nu, ja gadienā kaut kas tur mainās, tad noteikti Vineta ziņos.
Lai veicās, lai izdodas.
Pēter?
Paldies.
Ramīkšs.
Pēter, tur Ramīkšs, jā. Tad paldies Vinetai Nejai par ziņojumu. Pārējām pie 16. informatīvā ziņoja par budžeta izskatīšanu, te došu vārdu Jolantai, Rudzītai, Lūdzu Jolanta. Vai Ilze?
Jā, labdien. Par šo informēs jums finanšu nodaļas vadītāja Ilze Samsone.
Jā, labdien, cienījamie deputāti, es ceru, ka mani dzirdat. Tātad jums ir pievienoti arī divi dokumenti, viens no kuriem ir tāds ļoti saīsināts kopsavilkums par budžeta sagatavošanas procesu, un otrs savukārt ir šis te provizoriskais saraksts, kurās komitejās mēs varētu, kuros datumās skatīt tālāk jau budžetu ar kopā ar jums deputātiem. Tātad šobrīd varu izstāstīt, ka tātad iestādes ir iesniegušas savus detalizētās tāmas 24. Gada budžetam mūsu budžeta sistēmā. Pēc tam šīs tāmas tika izskatītas kopā ar budžeta iesniedzējiem un izpildvaru, tātad faktiski ar visiem izņemot dažus, esam jau visu tāmas pārunājuši. Šobrīd notiek šo tāmju precizēšana, vēl papildus datu apkopošana, un tā tad ir mērķis apkopot visus šos datus un iegūt faktiski jau kopējo redzējumu par budžetu un ar tādu versiju arī doties pie jums, pie deputātiem. Budžets šogad būs apkopots nosacīti, varētu teikt, divās daļās. Viena no šīm daļām būs tas, ko jūs redzēsiet budžeta tāmēs katrai iestādēji, un šīs tāmas nosacīti šie te smalkie paskaidrojumi raksti būs sadalīti divās daļās. Būs katras iestādes un attiecīgās tāmas bāzes izdevumi un pārējie izdevumi. Ar pārējiem izdevumiem saprotot tās saistības, ko mēs jau esam uzņēmušies, vai par kurām ir kāda atsevišķa lēmuma, vai kas ir ļoti objektīvi nepieciešams. Tātad šie visi izdevumi veidos šīs te tāmes, kas būs sīki detalizēti jums arī pieejamas. Un otra daļa būtu nosacīti tā, kur būs apkopots gan tas, ko iestādes vēl papildus vēlējās savā budžetā, gan arī tas, kas attiecas uz investīcijām. Šī sadaļa nebūs iekļauta tāmēs, bet tā tiks veidot kā nu, nosacīta liels Excelis, kurā varēs filtrēt pēc katras iestādes, pēc katras jomas, pēc katra, nu, ja teikt, tā izdevumu koda vai pēc tās vajadzības, un atkarībā no tā, cik būs tās iespējas mums iekļaut vēl šajā budžetā no šī te lielā garā izvēltņu saraksta, tas jau būs tālāk jūsu redzējums un skatījums. Cik mēs varēsim atļauties un kāds viņš izskatīsies, es šobrīd vēl nevaru pateikt, jo, kā jau teicu, šobrīd vēl notiek šo te tāmju apkopošana, precizēšana, diezgan vēl daudz informācijas ir jāprecizē šīs tāmēs, un viņas tiek nu, šobrīd labotas kopā vēl ar iestāžu vadītājiem. Tā kā tāds kopsavilkums kā tā šobrīd vēl nav sagatavots, bet viņš to. Tas ir ļoti īsumā, man tāds nu, pirmais uzmetums, ja ir vēl jautājumi, protams, tad mēs veidojām arī šo te iestāžu budžetu izskatīšanu komitejās, nu, ņemot vērā, kādi datumi ir komitejās, aicināt, protams, visi deputāti piedalīties, mēģinājām arī salikt tā, lai, nu, varbūt pirmsvēti mazliet īsāki un tālāk ņemot tās dienas, kad nu, mums komiteju sēdes ir paredzētas, lai varētu, varbūt, censties iekļauties šajos te komiteju darba laikos un plānotajos laikos.
Paldies, Ilze,
varbūt kāds jautājums.
Paldies, Ilze, par tādu ieskicējumu, kā tiek veidots budžets un kādā procesā ir. Tātad Gundars bija pirmais, pacēls roku lūdzu.
Gundars Krievs pirmais, Gundars Jankovs otrais. Man bija jautājums, es saprotu, nu, kad kas paliks pāri investīcijām, to mēs redzēsim kaut kad janvāra vidū tikai, ja?
Nē, es domāju, ka mēs jau būsim izvērtējuši šos te bāzes izdevumus nu, katrai iestādē tiešām ļoti skrupulozu, kas ir tas minimums, kas vajadzīgs, lai iestāde šobrīd nu, tikai uzturētu viņu vai par to, kas ir uzņemtas saistības, par ko mēs, nu, teiksim, vai nu, varbūt atsevišķi pirkumi, kas būtu vēl nu, skatāmi, ja, bet pārsvarā šīs te pamattāmes mums gribētos nākotnē nonākt pie tā, lai mēs šos bāzes izdevumus varētu viegli arī sistēmā atsijāt un saprast par katru iestādi, arī iespējams viņus salīdzināt nākotnē. Šobrīd tieši tādēļ ir šis te budžeta sadalījums nosacīts šajās trijās daļās, ja tā var teikt.
Bet tie bāzes izdevumi, uz kur tas būs kaut kādā pirms Ziemassvētkiem, es domāju, ka būs ātrāk?
Es domāju, tad, kad mēs jums, ja jūs redzat, ka 21. Datumā mums ir plānota pirmā finanšu komiteja, kurā mēs ceram, ka mēs jums, nu nevis ceram, bet mums ir plānots, ka mēs ieslēgsim jums visu kopējo budžetu. Tur būs arī visas šīs iestādes, kas turpmāk tiks izskatītas. Viss, kas mums šobrīd sistēmā kāda informācija būs iekļauta, tādu mēs arī jums visu jums iedosim uzreiz kopīgo. Un, protams, tad jūs vēl katru iestādi atsevišķi varēsiet vērtēt un skatīties un izteikt savus priekšlikumus.
Paldies.
Gundar, tagad vārds tev, un tad Renātei, un tad Pēterim.
Jā, Ilze uz vienu jautājumu atbildēja par to, ka līdz 21. Plāno visu budžetu, kā saka, paketi iesniegt, lai mums ir ar ko strādāt.
Vienīgais, kas varētu nebūt, varbūt vēl sīks paskaidrojumu raksts, kas varētu tapt pēc tam vēl, nu tāds aprakstošais, ja tādas lietas iespējams, ka mēs nebūs vēl, Bet tīri tā ciferiskā informācija, ja tā var teikt, protams, katram cipram pretī, nu, redzot, kas tas ir un kas tur domāts, ir tāda noteikti būs jau, jā.
Nu jā, un par to plānu, vienīgais, kas man likās, varbūt varētu pārplānot savādā, ka otrajā datumā ir divas komitejas sēdes paredzētas. Es pieņemu, ka nu, vismaz man personīgi gribētos piedalīties visās. Komitejas sēdēs skatot, ko mēs arī iepriekš runājam, ka mēs skatāmies kompleksi, lai mēs saprotam, ja vienā vietā ir kritiski vajadzīgas lietas, un lai mēs redzam, kā citās vietās, ja mēs runājam par skolām, varbūt tur par kaut ko pārdalīt. Tāpēc man varbūt aicinājums vienā dienā nesalikt divas komitejas sēdes, jo es domāju, ka budžeta jautājums ir ļoti būtisks priekš visiem, un tur varētu būt daudz stundas jāpavada.
Mēs vēl pārunāsim, noteikti varbūt vēl precizēsim, jo īsti nebija šis te grafiks un tīri pa laikiem. Mums arī, protams, ļoti grūti noprognozēt, cik laika mums nu, vajadzēs varbūt, cik stīki varbūt deputāti vēlēsies iedziļināties. Un, nu, tas noteikti ir tās diezgan neprognozējums pastāvums, ja tā var teikt, jo kur rodas varbūt vairāk jautājumu, kur mazāk. Es, man grūti arī, neesmu tiešām nekad arī strādājusi šeit ar budžetu un kā tas veidosies, man varbūt arī tiešām grūti noprognozēt. Bet, nu, es domāju, ka mēs mēģināsim, mums vēl ir kaut kāds datums, es tagad nevaru pateikt no galvas, man arī kalendāra priekšā bija vēl viena finanšu komiteja, kuru varbūt mēs varēsim kaut kādu daļu, ko varbūt nepaspēsim, vēl atlikt mazliet viņu pārvirzīt, nu, ja tāda situācija radīsies.
Jā, jo es pieņemu, ka deputāti gan jau, ka arī, ja nu gadījumā būs situācijas, ja nebiecēšanas papildus, var arī citā dienā atrast datumus. Paldies.
Paldies, Gundar. Nu, principā, ja visu materiālus izsūt un var iepazīties, un ja tur kaut kādi jautājumi, tad nu, nav tā, ka neieklausās deputātu priekšlikumos un nu, neņem vērā. Bet jā, Renāte, lūdzu.
Jā, paldies. Jā, man arī jautājumi attiecībā uz to, ka es saprotu, ka šīs ir kārtējās komiteju sēdēs ielikti šī te skatīšana. Tas nozīmē, ka faktiski tie sēžu jautājumi, viņi tā kā vienlaicīgi tiks skatīti ar šiem jautājumiem, vai viņi aizies otrajā plānā un tos mēs šajās sēdēs neskatīsim.
Es ļoti atvainojos, laikam nemācēšu atbildēt.
Tas nē, Ilze, tas jautājums. Nav jautājums tev, tas vairāk Reināram jautājums, viņš komitēja vada. Paldies, Ilze.
Nu, tā kā iepriekšējā gadā, Renāt, mēs budžetu skatījām gan komitējā, gan tekošos jautājumus, gan arī budžetu jautājumus. Un, ja būs nepieciešams, tad būs papildus komiteja, kur arī izskatīs jautājumus.
Droši vien es esmu tas deputāts, kuriem vienmēr ir ļoti daudz jautājumu, tāpēc, ka pārējie saprot, bet es līdz galam droši vien, ka nesaprotu, un tad man jautājums ir, piemēram, otrajā datumā, tur ir 14 iestādes, ja mēs pareiķinām kaut vai 20 minūtes vienai iestādei, un jautājumi būs, jebkurā gadījumā, nu, man būs jautājumi, jo es visu nesapratīšu. Un es zinu, ka pagājušo gadu mums bija iestādes, kuras mēs skatījām stundu un divas stundas, un padziļināt skatot iestādes, mana kapacitāte tāda, ka tas tiešām, bet tas ir atkal, es tikai par sevi varu runāt, kad pēc ceturtās iestādes man, nu, kapacitāte droši vien, ka beidzās, es varu tikai klausīties un vairs nevaru detalizēt izvērtēt, un tāpēc šobrīd tas jautājums ir, bet tur droši vien Ilze zinās teikt, vai šeit būs katras iestādes īsa prezentācija, vai tā būs tikai Ilzes un Jolantas stāstījums, vai tur būs arī iestādes pārstāvs, kurš prezentēs šo informāciju. Kāds formāts plānos?
Es domāju, ka iestādes arī ir aicinātas, bet vai katrai būs sava prezentācija, es pieņemu, ka tad gan mums laika varbūt nepietiks. Es ļoti ceru, ka arī deputāti pirms tam spētu iepazīties tomēr to iestāžu tāmiem, varbūt mēs varētu tādā jautājuma formātā to skatīt. Es domāju, ka mēs mēģināsim jums prezentēt nu, savā veidā, kopsavilkuma veidā vairāk, nevis varbūt sīki katru izskatot pa ļoti mazām niansēm. Nu, es tā to redzētu vairāk.
Šeit vairāk jautājums ir Ilze par to, ka es saprotu, ka jūs esat ļoti detalizēti kājuši bāzes budžetam cauri.
Nu, mēs centāmies, protams, vienmēr varbūt ir kāda maza niansīta un kāds āķīts kaut kur, bet patiešām ārkārtīgi izskatījām, jā, visas, nu, es domāju, iestādes man neļaus samelot, ka mēs diezgan sīki tiešām šobrīd viņas visas pārskatījām šos budžetus.
Līdz ar to es domāju, ka tas bāzes budžets, tas būtu tāds uzšķirīgākais jautājums, vairāk būtu jautājums par tām pārējām lietām, kas es saprotu, iekļautās, neiekļautās, ko mēs vispār redzam, kādas ir kopsakarības, un, protams, kad skatoties paralēli, vienlaicīgi mums jāatcerās arī par investīciju plānu un par to kopējo. Es saprotu, ka tajā brīdī, kad mēs uzsāksim skatīt šo budžetu, tad būs tāds īsts ziņojums, Elz, no jums par to, nu, kādā mēs esam tajā rāmī iekšā, vai mums ir atlikumā vēl, nezinu, 10% no visa kopbudžeta summas, vai mums ir problēma un mums kaut kur vēl kaut kas būs jāgriež.
Tieši tā, tādēļ arī ir pirmāk finanšu komiteja un pirmais ir šis te kopējais budžeta projekts. Ar to es domāju, tas mēs jums prezentēsim to, ko mēs jums piedāvājam, cik tālu ir bāzes budžets, cik ir pārējais un kas ir atlikušais. Visticamāk arī mēģinot saprast pa jomām jau kaut kā ieskicējot šos te kopējo redzējumu, kā tas izskatās šī brīdī. Tieši tā mēs jums noteikti to sākotnējo redzējumu jau teiksim, arī parādīsim uz to kopējo bildi, ja tā var teikt.
Skaidrs. Labi, tad mums atliek gaidīt no jums kādu ziņu liela apjoma dokumentu formātā droši vien.
Jā, par to, kā mēs jums viņu nosūtīsim, kā mums tur noteikti arī te vēl jārunā būs, kā mēs viņus saliksim kopā, lai visu to ļoti lielo informācijas daudzumu varētu nosūtīt un arī sakārtot tā, lai jūs viņu varētu atšķetināt, atrast un saprast, kas ir.
Jā. Nu, faktiski, lai tas nebūtu PDF dokuments, bet mēs varam kaut kādā formātā arī paši sevi izvilkt informāciju, komentēt un, nu, lai viņš būtu tādā nolasāmā formātā mums.
Nu, diemžēl jāsaka tā, ka sistēma piedāvā divas versijas, tātad viens ir PDF un otrs ir nosacīta Excel formāts, kur, diemžēl, nu, teiksim, formulas kā tādas nestrādā, bet Excel formāts viņš ir.
Jā, tas derēs. Tad, ja jāizvēlās ar PDF un Excel, tad droši vien, kad Excel tas ir. Jā, paldies, liels.
Vai drīkst lūdzu precizēt?
Armand lūdzu.
Papildināšu Ilziju drīkst. Labvakar. Tātad jautājums bija gan par datumiem, gan kolēģim bija jautājums par to, ka divas sēdes. Šis plāns tika salikts tāds, kā jums ir apstiprināts komitejas deputātiem. Tad šai otrajā datumā konkrētajā ir šīs divas komitejas. Izglītība un attīstība. Tāpēc ir sadalīts un, diemžēl, tā viņš izskatās. Ja jums ir citi viedokļi un varianti, jūs vēlaties sasaukt citādāku formātu sanāksmes, tiekamies, runājam. Un. Jo arī Renāts jautājums, ka, vai kolēģa Gundara, par to, ka iespējams pazudīs ikdienas jautājumus aplūdīs, tas ir jāņem vērā, ka, diemžēl, vai par laimi, tad jāsāk ir jautājumu šīs sēdes ar jautājumiem, kas ir kārtēji izskatāmie, un tad turpinam tikai ar šiem budžetu, jo viņi būs ilglaicīgi un ir iespējams tā tad kavēšanās un iespējams varbūt arī sēžu laika, diemžēl, jāplāno varbūt laicīgāk, lai mēs zinot, kā gāja citus gadus, lai mēs diemžēl neiesēžamies līdz vēlam. Bet viņi visi ir precizējumi un mainām atkarībā no gan deputātu, gan darbinieku tātad noslodzējumu un varbūt kāds jautājums ies raitāk, kāds ies lēnāk, līdz ar to skatīsies pēc situācijas, viņš nav iekalts, tas tikai plāns, kā mēs plānojam jums iesniegt tātad uz 21. Datumu pilnu informāciju un tālāk jau runājam.
Ja lādēs, jo rītā man ir
bijis. Lelde, lūdzu, izslēdz mikrofonu.
Labi, atvainojos, paldies.
Paldies, Armand. Nu, jā.
Bet mēs izskatām šo... Jā.
Cienam kolēģis, Pēters pacēs roku.
Ja, nu, lai
Renāt, tas nepabeidz.
Viņa jau uz Armanda varbūt, lai viņa pabeidz.
Okay, nu.
Bet attiecībā uz to, vai, nu, tā kā šis ir plānots klātienes pasākums?
Tas atkarīgs no jums. Ja no mums mēs noteikti neiebilstam. Labprāt, varam tikties klātienē, rādīt uz ekrānu, kā saka, un runāt acis pret aci, gan ar deputātiem, gan iestāžu vadītājiem.
Tas tikai... Jā, tas būtu ļoti labi. Jā, paldies.
Tas, jums, tas nav no mums atkarīgs.
Pēter, lūdzu.
Jā, nu, man bija tas gods, paldies,
Ilze Armandam, ja noteikti viņa arī ļoti skurbulozi, es piedalījos tajā procedūrā, ja kā nekad, izvērtēšana un tieši nosakot šos te bāzes izdevumus šobrīd, kur mums ir daudz neskaidrības, arī vēl man šobrīd nav skaidrs, ja tad kura kapitāla sabiedrība varbūt veiks, vai tas būs pārvaldēji, nodefinēt šie te pakalpojumi, nu, tur ir diezgan daudz jautājumu, ja lai arī šos bāzes izdevumus vēl precizētu saskaidrot. Man liekas, tas virziens ir ļoti pareizs, patreiz sākt ar šo, un tad skatīt tālāk investīciju plānu, bet es arī aicinātu kolēģis nepārspīlēt šo. Manuprāt, jau tagad ir izdarīts daudz, katra iestāde savu budžetu jau daudz mazi precizēja šajā procedūrā, tas arī tur tika veltīts laiks stundām, jā, kamēr iziet cauri, jā, un darbinieki to ir paveikuši. Aicinātu arī deputātus uzticēties šobrīd Finanšu departamenta cilvēkiem, kuri veic šo te lielo darbu. Ja ir kādi jautājumi, mēs jau saņemsim šos te plānus, šos bāzes izdevumus, mēs redzēsim, jā. Un es aicinātu nepārvērst mūsu komitejas par kaut kādu tirgus lauku un vēlreiz tur uzdot 20, ko Renāti jau minēja jautājums, kaut ko nesaprot vai kur, es aicinātu jau iepriekš tad kontaktēties pa konkrētu. Ja ir konkrēti jautājumi vai kaut kas nav skaidrs jau ar finanšu pārstāvjiem departamentu, jo viņi ļoti labi zina katru pozīciju un niansu. Un ja nē, tad zvanīt konkrēts iestāžu vadītājiem un varbūt tad var arī uzdot jautājumu, ko tad nav dabūjuši investēt iekšā iestādē, jā, un kā jau minēja, varbūt tās, ka mums no kaut kā jāatsakās, lai mēs Vangažu vidusskolā varētu tur ieguldīt lielāku naudu, varbūt, lai sakārtot tas, kas tur, par ko mēs diskutējam pagājušā izglītības komitejā. Bet, manuprāt, šobrīd jau ir diezgan viegli, tur viss redzams un viss ir, ja mēs runājam tikai par šo izdzīvošanu vai bāzes izdevumiem, jā, un virziens ir pareizs. Es aicinātu pat daudz nesaspringt uz kādu bažām, ka mēs kaut ko palaidīsim garām. Neplānot šīs, te, ko Renāte teica, garās stundas tur pa vienu iestādi, jā, analizējot un prezentējot kaut ko vadītājiem tur finanšu komitejā. Tur viss ir redzams. Paldies.
Paldies, Pēter, par komentāru. Es domāju, ka, Renāte, ja tev ir jautājumi, nu, budžetu skatot vai kādam citam no deputātiem, tad droši noteikti var rakstīt Ilzei un noteikti arī Ilze atbildēs. Es domāju, ka, nu, jā, tā kā Pēter saka, ka tā komiteja mums pārvēršās diezgan gari un plaši par nu, ļoti sīkiem jautājumiem. Mums vajadzētu to skatīties tā, nu, mazliet plašāk. Tas tāds komentārs. Lelde, lūdzu.
Jā, es paldies liecīgi, ka Pēters gribēja tikai teikt to, kad izglītības iestāžu un direktori ir jau izdiskutējuši, apsprieduši savus budžetus plānotos ar Finanšu departamenta vadību, un tas ir sīki izdiskutēts, izanalizēts uz šiem noliktajiem datumiem. Tā ir vairāk kā vadītāja direktora prezentācija priekš deputātiem, un tā kā es domāju, ka nu, lielos vilcienos jau ir šī te budžeta summa katrai iestādei skaidra, ko rēķināties, vienkārši iepazīstināt, noprezentēt to deputātiem. Katram, protams, būs savi jautājumi, kādam vairāk par bāzes budžetu, kādam par atliktajiem pasākumiem, jā. Citam varbūt būs svarīgi zināt, cik atliek investīciju plānam. Bet man arī aicinājums, nu, tā kā, lai saulaicīgi visi iepazīstās un lai mums raitiet uz priekšu, jo tiešām ir ļoti daudz iestāžu ar budžetiem jāizskata. Un otrs jautājums, pat cik ir izdevība, man gribas pajautāt tomēr finanšu nodaļai uz doto brīdi, cik ir kopējais novada budžeta atlikums procentuāli, skatoties noslēdzot oktobra mēnesi, cik ir atlikums procentuālais palicis līdz gada beigām.
Jūs domājat, tā kā izdevuma daļā procentuālais, man tad jāskatās, es no galvas, protams, nepateikšu, bet noteikti, ka, nu, 100% mēs netuvojamies, bet jāatzīst, ka arī mums ieņēmuma daļa netuvojas 100%. Līdz ar to mums jāsabalansē abas puses, gan ieņēmuma, gan izdevuma daļa.
Nē, atlikums.
Finanšu līdzekļu atlikums, konta atlikums?
Jā.
Es tiešām man jāmeklē, es nevaru jums tagad no galvas.
Labi, paldies.
Paldies, Lelde. Renāte pacēlas roku.
Jā, paldies, Ainār, un paldies, Pēter, par jūsu viedokli. Bet kamēr es pildīšu deputātu pilnvaras, es turpināšu uzdot jautājumus, un kamēr mums komitejas sēdē būs jārisina jautājums par tualetes podiem, kurus mēs neesam iekļāvuši iepriekšējā gadā skatot budžetu un palaiduši garām, un tās vēsmas atnāk apakaļ, ka deputāti pie tā ir, par to ir atbildīgi. Droši vien, kad es iedziļināšos budžetā un turpināšu to darīt. Un es aicinātu arī pārējos deputātus iedziļināties budžetā, jo visi kopā mēs varam.
Bet, jā, es runāju par to, ka vajag pirms iedziļināties un uz tām sēdēm.
Protams, bet ja 21. mums atsūtīs...
Ar viedumu.
Paldies, Pēter, bet ja 21. mums atsūtīs šo informāciju, diennaktī 24 stundas, un jūs ziniet, ka es iedziļinos jautājumos, man ir tāda, droši vien ne visiem patīk šī manējā īpašība. Un ja man būs jautājumi, es noteikti pirms tam gan Ilzei, gan Armandam, gan Jolantai jautāšu, un es arī to daru šobrīd, bet jautājumi man būs, un es jautājumus uzdošu.
Un Renāte, ja tev ir iestāsts vadītājiem, man pa skudriņām droši var jautāt, es arī atbildēšu.
Jā, paldies, Pēter, bet es uzdotu jautājumus, un es jums turpināšu uzdot, un ja komitejā, es paldies jums liels par aizrādījumu, es jau esmu saņēmis arī domas sēdē aizrādījumu, kad es nevaru uzdot tik daudz jautājumu, šobrīd es saprotu, kad arī komitejās es nevaru vairs diskutēt, bet manuprāt, kad šis nav stāsts par to, kad mēs atnākam pacelāt rokas piedodēt. Pieņemt lēmumus, tas nenozīmē, kad mēs pirms tam kaut kādu padziļināto izmeklēšanu veicam. Mēs nākam komitejās diskutēt, meklēt labākos risinājumus.
Bet sagatavot.
Kādam šķiet savādāk, nu, tad nosakam laika limitu un tad mainam nolikumu, reglamentu un sakam, ka mēs nedrīkstam runāt. Bet tad pieņemam tādus noteikumus. Jā, es droši vien, kad
Renāt, esmu... te bija aicinājums, ja ir jautājumi, tad droši sazināties ar Ilzi. Te nebija jautājums, vai tu vari uzdot jautājumus, vai te uzdot mazāk jautājumus. Te bija aicinājums vienkārši pirms iepazīties, ka tā ir iespēja. Tas nav nekāds...
Tev, Ainār, kādreiz ir šķitis, kad es neiepazīstos. Paldies.
Labi, Gundas pacēs.
Jā, es varbūt arī maz reku. Par to izskatīšanu. Protams, nu, vismaz es personīgi man nav pamata neusticēties kolēģiem, finansistiem, ka viņi būs izgājuši skrupulozu cauri visiem budžetiem. Protams, ka es padziļināti arī iepazīšos, un ja kaut kādi neskaidri jautājumi būs, kolēģi ir skaidrošos pirms komitejas sēdi. Bet ir jāatcerās viena lieta. Mums par laimu vai par nemalājumu deputātiem ir jābalso par šo budžetu, un es pirms balsošanu noteikti gribu būt pārliecināts, ka mans lēmums ir pareizs, vērsts uz attīstību. Un tāpēc es domāju, ka mums nāksies padiskutēt komitejas sēdē, kaut vai to, lai mēs nu, varbūt skarbi, bet kādam noņemt naudu, lai kādam pielikt naudu. Jo mēs būsim individuāli iepazinušies, bet to kopējo bildi mēs liksim komitejā kopā. Tāpēc nu, tā nebūs kārtējā komitejas sēde, bet nopietnas darbs. Nekā. Bet visu cieņu visiem kolēģiem, kas ir strādājuši līdz šim, es domāju, tas ir milzīgs darbs, kas ir izdarīts. Bet vēl būs jāpastrādā, kā saka. Paldies.
Jā, paldies par komentāriem. Paldies, Ilze, par budžeta struktūras ieskicējumu. Es domāju, ka jebkurā gadījumā, ja būs nepieciešams kaut kāda papildus komitejas, to noteikti, tad jau priekšēdētāji arī noteikti sasauks. Un noteikti, kad visi jautājumi nu, vairāk vai mazāk laicīgi mums jāiepazīst. Un noteikti, kad arī... Mēs kā deputāti visi iedziļināsimies maksimāli un maksimāli mēģināsim to budžetu, kā lai saka, tādu veiksmīgāku apstiprināt.